From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 184th Annual General...
Salt Lake City Տաճարանային Հրապարակի Համաժողովների Կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբեր Եկեղեցու 184-րդ ամենամիագիրագույն համաժողովի քանակության նիստը. Այս նիստը հաղորդվում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներում. Այս երաշտությունը կմատուցի Այդահոյի բրիգը միանգամար սան ուսանողների քանակության երգչախումբը. Այս երեկո քանակության նիստը կվարի եկեղեցու առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ուխտդորֆը.
Dear brethren, we welcome you to the General Priesthood Session.
Հարգելի եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 180-րդ ամենամյա Գերագույն Համաժողովի Քահանայության Գերագույն Նիստին. Նախագահ Թոմաս Սամոնսը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը. Այս նիստերն արբանյակային կապով հաղորդվում են քահանայության կրողներին, որոնք հավաքվել են աշխարհի տարբեր վայրերում. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի ուսանողների քահանայության երգչախումբը Brigham Young Idaho համալսարանից, խմբավարներ Randall Kempton և Kevin Brower, երգեհոնահար Andrew Anstford. Երգչախումբը կբացի այս նիստը սրբեր «Ահա ինչպես մեծ Եհովան» օրներքով. Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Legrand R. Curtis.
Our Father in heaven, we are grateful to thee for the blessing that we have of being.
Երեկտային հայր, մենք շնորհակալ ենք այս ժողովին լինելու օրնությունների համար։ Մենք երախտապարտ ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար եւ նրա քավիչ միսիայի համար։ Մենք երախտապարտ ենք ավետարանի վերականգնման համար մեր օրերում եւ մորմոնի գրքում եւ մեր կենթանի մարգարեի համար։ Մենք երախտապարտ ենք, որ այսօր կարող ենք հանդիպել միասին Եվ ուսուցանվել Մարգարեի կողմից, խնդրում ենք օրհնի մեր մտքերը, սրտերը, եւ որպեսզի կարողանանք օրհնվենք եւ հասկանանք այն ամենը եւ անցությունները, որոնք դու տալիս ես եւ կարողանանք օրհնված լինել հետեւելու նրա եւ խնդրում ենք այս ամենը Քրիստոս Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now favor us with secret prayer.
Երգչախումբն այժմ մեզ համար կկատարի գաղտնի աղոթքը օրհներգը։ Երկի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյալների քվորումից 3 Դալին Հ. Օքսին, նրանք հաջորդի 7 հանուսնի, նախագահությունից 3 Դոնալդ Հ. Հոլստրոմը. Այնուհետև, մեզ իր խոսքով կդմի եղբայր Ռոնալդ Ռիդը, երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդականը.
At this conference, we've seen the release of some faithful brothers, and we have sustained the callings of others.
In this rotation, իրենց կոչումներից ազատմանը և մենք հաստատեցինք ուրիշներին իրենց կոչումներում։ Եկեղեցում այդքան ծանոթ հեռտափոխով մենք չենք իշնում, երբ մենք հետ ենք կանչվում, և մենք չենք բարձրանում, երբ կանչ ենք ստանում։ Տիրոջ ծառայության մեջ չկան վերև ներքևներ, կան միայն առաջ կամ ետ, և դրանց տարբերությունը կախված է նրանից, թե ինչպես ենք ընդունում և գործում ետ կանչվելիս և կանչ ստանալիս։ Մի անգամ ես նախագահում էի մի երիտասարդ ծծրի նախագահի կոչումից ազատմանը, ով 9 տարիների ընթացքում ցուցաբերել էր հոյակապ ծառայություն, և այժմ ուրախանում էր իր հետ կանչվելու և այն նոր կոչման համար, որ ինքն ու կինը հենց նոր ստացան։ Նրանք կանչվել էին լինելու ծխի մանուկների խմբի ղեկավարներ, միայն այս եկեղեցում դա կարող է հավասարապես պատվաբեր համարվել։ Կանանց համաժողովի ժամանակ Սփոփող միության նախագահ Լիտա Բարտոն ասել է. «Մենք հույս ունենք յուրաքանչյուրիս մեջ պատվաստել քահանայությունն ավելի լավ հասկանալու մեզ ցանկություն»։ Դա վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին, և դրան հետամուտ լինելու համար կխոսեմ քահանայության բանալիների և իշխանության մասին, քանի որ այդ թեման կարևոր է թե տղամարդկանց և թե կանանց համար։ Ես ուրախ կլինեմ, որ այս գրառումները հեռարձակվեն և հրատարակվեն եկեղեցու բոլոր անդամների համար։ Քահանայության զորությունը օգնում է մեզ բոլորիս։ Քահանայության բանալիները առաջնորդում են թե տղամարդկանց և թե կանանց, և քահանայության արարողությունները ու իշխանությունը կիրառվում են ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Նախագահ Ջոզեֆ Սմիթը քահանայությունը նկարագրում է որպես Աստծո զորությունը տրված մարդուն, ըստ որի մարդիկ կարող են հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով գործել երկրի վրա մարդկային ընտանիքի փրկության համար։ Այլ ղեկավարները ցուցանել են, որ քահանայությունը կատարյալ իշխանություն է այս երկրի վրա։ Դա այն զորությունն է, որի օգնությամբ երկիրը ստեղծվել է։ Սուրբություններն ուսուցանում են, որ այդ նույն քահանայությունը, որը կարի սկզբանը, կլինի նաև աշխարհի վերջում։ Այսպիսով, քահանայությունը այն ուժն է, ըստ որի մենք հարություն կառնենք և կունենանք հավերժական կյանք։ Այն հասկանալու համար առաջնահերթ պետք է հասկանալ քահանայության բանալիները։ Քահանայության բանալիները այն իշխանությունն է, որն Աստված տվել է քահանայության կրողներին, առաջնորդելու, վերահսկելու և ղեկավարելու նրա քահանայությունը երկրի վրա։ Եկեղեցում տեղի ունեցող ցանկացած գործողություն կամ արարողություն կատարվում է այդ գործողության համար պատասխանատու բանալիներ կրողի ուղղակի կամ անուղղակի լիազորության ներքո։ Երեց Ռասլ Բալարդը բացատրել է. «Նրանք, ովքեր ունեն քահանայության բանալիներ, հնարավոր են դարձնում իրենց ղեկավարության ներքո գտնվող ցանկացած հավատարիմ ծառայողի կիրառել քահանայության իշխանությունը և օգտվել քահանայության զորությունից»։ Վերահսկելով քահանայության իշխանության կիրառումը, քահանայության բանալիների գործառույթը և ընդլայնվում է և սահմանափակվում։ Ընդլայնվում է, հնարավոր դարձնելով քահանայության իշխանության ու բանալիների հասանելիությունը Աստծո բոլոր զավակներին։ Սահմանափակվում է, ուղղորդություն տալով այն քահանայության իշխանություն ստացողին, ով կստանձնի դրա պաշտոններում, և թե ինչպես դրա իրավունքներն ու լիազորությունները կշնորվեն։ Օրինակ, անձ, ով կրում է քահանայություն, չի կարող կոչում ու իշխանություն շնորել մեկ այլ մարդու, քանի դեռ լիազորված չէ բանալիներ կրողի կողմից։ Առանց այդ լիազորության կարգում նամավեր կհամարվի։ Նա բացատրում է, թե ինչու քահանայության կրողն անկախ իր կոչումից չի կարող կարգել իր ընտանիքի անդամին կամ իր տանը ղեկավարել հաղորդությունը առանց համապատասխան բանալիները կրողի կողմից թույլտվություն ստանալու։ Բացառություն է կազմում այս սուրբ աշխատանքը, որը տաճարի նախագահի բանալիների լիազորության ներքո քույրերը կատարում են տաճարում, որը ես այժմ կնկարագրեմ, Միայն այն անձով կրում է քահանայության պաշտոն, կարող է պաշտոնավորել քահանայության արարողությունները։ Եվ բոլոր լիազորված քահանայության արարողությունները գրանցված են եկեղեցու գրառումներում։ Ի վերջո, Հիսուս Քրիստոսում քահանայությունն է դա, կրում է քահանայության բոլոր բանալիները։ Նա միակն է, ով որոշում է, թե ինչ բանալիներ պատվիրակել մականացուներին և ինչպես այլ բանալիները օգտագործել։ Մենք հակված ենք այն կարծիքին, որ քահանայության բոլոր բանալիները Կիրքլանդի տաճարում շնորվել են Ջոզեֆ Սմիթին, սակայն սուրգություններն ասում են, որ այն ինչ շնորվել էր, դրանք տնտեսության բանալիներն էին։ Շատ տարիներ առաջ Գերագույն Համաժողովի ժամանակ նախագահ Սպենսեր Քիմբլը մեզ հիշեցրել է, որ կան քանայության այլ բանալիներ, որոնք չեն տրվել երկրի մարդկանց, այդ թվում ստեղծման և հարության բանալիները։ Քանայության բանալիների օգտագործման վրա դրված սահմանափակումների աստվածային բնույթը բացատրում է այնպիսի իրական հարցերի տարբերությունը, ինչպիսիք են եկեղեցու ղեկավարման և քահանայությանը վերաբերվող որոշումները։ Առաջին նախագահությունը և առաջին նախագահության ու 12-ի քվորումի խորհուրդը, ովքեր նախագահում են եկեղեցու վրա, լիազորված են կայացնելու բազմաթիվ որոշումներ եկեղեցու քաղաքականության և ընդհանրակարգերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են եկեղեցու կառույցների տեղակայման վայրերը և միսիոնալական տարիքը։ Բայց չնայած նրան, որ այդ նախագահող իշխանավորները կրում և գործադրում են այս տնտեսության մեջ մարդկությանը պատվիրակած քահանայության բոլոր բանալիները, նրանք ազատ չեն փոխելու Աստծո հրամանագրված այն օրինակը, որ միայն տղամարդիկ կարող են քահանայության կոչումներ ունենալ։ Այժմ ես կխոսեմ քահանայության իշխանության թեմայի շուրջ։ Ես կսկսեմ այն երեք սկզբունքներից, որոնք քննարկվեցին։ Առաջին է. քահանայությունը Աստծո զորությունն է պատվիրակած մարդկանց մարդկային ընտանիքի փրկության համար։ Երկուս, քահանայության իշխանությունը ղեկավարվում է քահանայության բանալիները կրող քահանայության կրողների կողմից։ Եվ երեք, քանի որ Սուրբգրություններում ասվում է, որ եկեղեցու բոլոր մյուս իշխանությունները և պաշտոններն այդ Մելքիսեդեքյան քահանայության հավելումներն են, այն ամեն ինչ արվում է այս քահանայության բանալիների ղեկավարման ներքո, արվում է քահանայության իշխանությամբ։ Ինչպես է դա վերաբերվում կանանց։ Սփոփոխ միության ուղղվածի ելույթում նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն այն ժամանակ դեռ 12 առաքյալների քվորումի նախագահ ասել է. «Քանի որ քույրերին չի տրվել քահանայություն, այն չի շնորվել նրանց, դա չի նշանակում, որ Տերը նրանց իշխանություն չի տվել. Մարդուն տրված է իշխանություն կամ քրոջը տրված է իշխանություն, որպեսզի եկեղեցում անեն որոշակի բաներ, որոնք պարտադիր և բացասական անհրաժեշտ են մեր փրկության համար, ինչպես օրինակ այն աշխատանքը, որ քույրերը անում են Տիրոջ տանը. Նրանց տրված է իշխանություն անելու մեծ և հոյակապ գործեր, որոնք սուրբ են Տիրոջ համար, և նույնքան պարտադիր են, որքան քանայություն կրող տղամարդկանց տրված օրհնությունները»։ Մերբերման ավարտ։ Այդ նշանավոր ելույթի ժամանակ նախագահ Սմիթը կրկին ու կրկին անգամ ասել է, որ կանանց տրված է իշխանություն։ Կանանց նա ասաց. «Դուք իշխանությամբ կարող եք խոսել, քանի որ Տեր իշխանություն է տվել ձեզ»։ Նա նաև ասաց, որ Սփոփոխ միությանը տրվել է զորություն և իշխանություն անելու շատ մեծ բաներ։ Այն աշխատանքը, որ նրանք կատարում են, արվում է աստվածային իշխանությամբ»։ Մերբերման ավարտ։ Եվ անշուշտ, եկեղեցում կանանց կամ տղամարդկանց կողմից կատարված աշխատանքը, լինի դա տաճարներում, թե ծխերում կամ ճյուղերում, արվում է քահանայության բանալիները կրողների առաջնորդության ներքո։ Այսպիսով, խոսելով Սփոփոխ միության մասին, նախագահ Սմիթը բացատրել է. «Տերը նրանց է տվել այդ հիանալի կազմակերպությունը, որտեղ նրանք իշխանություն ունեն ծառայելու ծխերի եպիսկոպոսների ղեկավարության ներքո, հոգ տանելով մեր մարդկանց հոգևոր և ֆիզիկական շահերի մասին»։ Մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով, իսկապես կարելի ասել, որ կանանց համար սպոպողմիությունը ոչ միայն դասարան է, այլ մի բան, որին նրանք պատկանում են, քանայությանը աստվածայնորեն հաստատված հավելում։ Մենք սովոր չենք կանանց մասին խոսել որպես իրենց եկեղեցու կոչումներում քանայության իշխանություն ունեցողներ, սակայն ինչ այլ իշխանության մասին է խոսքը։ Եվ երիտասարդ կամ ձեր կինը ձեռնադրվում է քարոզելու ավետարանը որպես լիաժամկետ միսիոներ, նրան տրվում է քահանայության իշխանություն կատարելու քահանայության գործառույթ։ Նույնը կարելի ասել, երբ կինը քահանայության բանալիներ կրողի ղեկավարման ներքո եկեղեցու որևէ կազմակերպությունում ձեռնադրվում է ուսուցչի կամ այլ պաշտոնի, ով էլ որ իր պաշտոնում կամ կոչման մեջ գործում է, որը ստացել է քահանայության բանալիներ կրողի կողմից, իրեն հանձնարարված պարտականությունները կատարելիս կիրառում է քահանայության իշխանությունը։ Ով օգտագործում է քահանայության իշխանությունը, պետք է մոռանա դրա իրավունքների մասին և կենտրոնանա դրանց պարտականությունների վրա։ Դա էլ այն հասարակության համար անհրաժեշտ սկզբունքը։ Հայտնի ռուս գրող Ալեքսանդր Սոլժենիցին ասել է. «Ժամանակն է պաշտպանել ոչ այնքան մարդու իրավունքները, որքան մարդու պարտականությունները»։ Վերջինորեն սրբերն անշուշտ գիտակցում են, որ վեհացման հասնելու համար պետք չէ հաստատել իրավունքները, այլ կատարել պարտականություններ։ Տերը պատվիրեց, որ միայն տղամարդիկ կարող են կարգվել քահանայության պաշտոններում։ Սակայն, ինչպես եկեղեցու տարբեր ղեկավարներ պնդել են, տղամարդիկ քահանայություն չեն։ Տղամարդիկ կրում են քահանայություն սուրբ պարտականությամբ օգտագործելու այն Աստծո բոլոր զավակների օրհնության համար։ Իր որդիներին տրված Աստծո ամենամեծ զորությունը չի կարող կիրառվել առանց իր դուստրերից որևէ մեկի ինտերակցիան, քանի որ միայն իր դուստրերին է Աստված տվել զորություն մեջբերում լինելու մարմիններ ստեղծողներ, որպեսզի Աստծո ծրագիրը և մեզ ծրագիրը հնարավոր լինի իրականացնել մեջբերման ավարտ։ Սրանք նախագահ Ջերժ Ռուբեն Կլարկի խոսքերն են։ Նա շարունակում է. «Հավերժական ծրագրում սա մեր կանանց և մայրերի տեղն է. Նրանք քահանայության կրողներ չեն, նրանք պատասխանատու չեն քահանայության պարտականությունների և գործառույթների կատարման համար, ոչ էլ նրանք պետք է ծանրաբեռնվեն այդ պարտականություններով. Նրանք այդ զորության ներքո ստեղծողներն ու կազմակերպիչներն են և դրաօրնությունների ճաշակողները, ունենալով քահանայության լրացուցիչ զորություններ և ունենալով աստվածայնորեն կանչված և հավերժորեն կարևոր գործառույթ, ինչպես ինքնին քահանայությունն է», մեջբերման ավարտ։ Այդ ոգեշնչված խոսքերով նախագահ Կլարկը խոսում էր ընտանիքների մասին։ «Ընտանիք հայտարարություն աշխարհի մեջ հայրը նախագահում է ընտանիքի վրա, նաև մայրը ունեն տարբեր պարտականություններ, սակայն նրանք պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար գործընկերներ»։ Մի քանի տարի առաջ, նախքան ընտանիքի հայտարարության տպագրումը, նախագահ Սպենսեր Քիմբլը տվեց հետևյալ բացատրությունը. «Երբ մենք ամուսնությունը դիտարկում ենք որպես գործընկերություն, եկեք դիտարկենք այն որպես լիարժեք գործընկերություն. Մենք չենք ցանկանում, որ մեր վերջին օրերի սրբերի կանայք լինեն լուր գործընկերներ կամ սահմանափակ գործընկերներ այդ հավերժական հանձնարարության մեջ. Խնդրում եմ, եղեք աջակցող և լիարժեք գործընկեր», մեջբերման ավարտ։ Աստծո աչքում, լինի դա եկեղեցում, թե ընտանիքում, կանայք և տղամարդիկ հավասար են, սակայն ունեն տարբեր պարտականություններ։ Կեզրափակեմ ելույթս քահանայության օրհնությունների մասին որոշ ճշմարտություններով։ Ի տարբերություն քահանայության բանալիների և քահանայության առողությունների, Կանայության օրնությունները նույն պայմաններով հասանելի են և տղամարդկանց և կանանց։ Սուրբ Հոգու պարգևը և տաճարի օրնությունները այս ճշմարտության հայտնի օրինակներն են։ Այս ամառ Բրիգհամ Յանգ համալսանի կրթական շաբաթի հիանալի ելույթում Ռասել Բալլարդը ուսուցանեց. Մեր եկեղեցու վարդապետությունը կանանց դասում է հավասար և միաժամանակ տարբեր տղամարդկանցից։ Աստված մի սերը մյուսից ավելի լավ կամ կարևոր չի համարում։ Եվ տղամարդիկ և կանայք գնում են տաճար, նրանք օժտվում են միևնույն զորությամբ, որը քահանայության զորությունն է։ Քահանայության զորություններն ու օրնությունները հասանելի են Աստծո բոլոր զավակների համար, մեր բերման ավարտ։ Ես վկայում եմ, որ Աստծո քահանայության զորություններն ու օրնությունները հասանելի են իր որդիներին ու դուստրերին հավասարապես։ Ես վկայում եմ քահանայության իշխանության մասին, որն օգտագործվում է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու բոլոր կոչումներում և գործունեության մեջ։ Ես վկայում եմ քահանայության բանալիների աստվածայնորեն ուղղորդված գործառույթի մասին, որն իրենց լրիվությամբ կիրառում ու կրում է մեր մարգարե ու նախագահ Թոմաս Մոսենը։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, ես վկայում եմ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մասին, ում քահանայությունն է դա և ում ծառաներն ենք մենք հանդիսանում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing.
Երբ մտածում ենք համաշխարհային այս հավաքի մասին, մենք պետք է հիշենք, որ նմանատիպ բան ինչպիսին այս հավաքն է, չկա և ոչ մի տեղ։ Գերագույն համաժողովի քահանայության նիստի նպատակն է ուսուցանել քահանայության կրողներին, թե ինչպիսի մարդ ենք մենք պարտավոր լինել և ոգեշնչել մեզ հասնելու կատարելության։ Կես դար առաջ հավայական կղզիներում իմ ահարնյան քահանայության տարիներին ես և Անգլիայում միսիոներ եղած ժամանակ մենք հավաքվում ենք հավաքատներում և հեռուստակապի օգնությամբ լսում քահանայության նիստը։ Հետագա տարիներին արբանյակները հնարավորություն տվեցին հեռարձակումները տարածել եկեղեցու որոշ տեղանքներ, որտեղ կան շատ մեծ արբանյակային ընդունիչներ, որպիսի մենք կարողանայինք և լսել և տեսնել հեռարձակումները։ Մենք զարմանում էինք այդ տեխնոլոգիաներով, քչերը կարող են պատկերացնել այսօրվա աշխարհը, որտեղ մենք ունենք սմարթֆոնի, թաբլետի կամ համակարգչի միջոցով կարող է մուտք գործել համացանց, կարող է լսել այս ժողովի ուղերձները։ Սակայն այս անհամեմատ աճող մատչելիությունը տիրոջ ծառաների ձայների հանդեպ, որոնք նույնն են ինչ-որ տիրոջ ձայնը, շատ քիչ արժեք ունեն, եթե միայն մենք չենք ձգտում ձեռք բերել խոսքը և հետո հետևել դրան։ Պարզ ասած, գերագույն համաժողովի և քահանայության նիստի նպատակը կիրագործվի, եթե միայն մենք ցանկանում ենք գործել, եթե մենք ցանկանում ենք փոխվել։ Մի քանի տասնյակ առաջ ես ծառայում էի որպես եպիսկոպոս, երկար ժամանակ ես պարբերաբար հարցազրույցներ էի ունենում ինձանից տարիքով մեծ մի անդամի հետ։ Այդ եղբայրը խնդիրներ ուներ կնոջ հետ և այլևս չէր շփվում իրենց երեխաների հետ։ Նա հազիվ էր պահում աշխատանքը, չուներ մոտիկ ընկերներ և գտավ, որ անդամների հետ շփումը դժվար է ու որոշեց չծառայել եկեղեցում։ Իր կյանքի դժվարությունների մասին մի ջերմեռանդ զրույցի ժամանակ նա թեքվեց դեպի ինձ, կարծես ամփոփում մեր անհամար զրույցներին ասաց. «Եպիսկոպոս, ես վատ բնավորություն ունեմ և ես պարզապես այդպիսին եմ»։ Այդ արտահայտությունն ապշեցրեց ինձ այդ երեկո և անհանգստացնում է ինձ այդ օրվանից սկսած։ Այն բանից հետո, երբ այդ մարդը որոշեց, երբ մեզանից մեկն ու մեկը որոշեց, որ ես պարզապես այդպիսին եմ, մենք մերժում ենք մեր փոխվելու ունակությունը։ Մենք կարող ենք սպիտակ դրոշ բարձրացնել, ցած դնել մեր զենքերը, զիջել ճակատամարտը և պարզապես անձնատուր լինել, կորցրած լինելով հաղթելու որևէ հեռանկար, թեև մեզանից ոմանք կմտածեն, որ դա իրենց չի վերաբերվում, հավանաբար մեզանից յուրաքանչյուրն առնվազն ցույց է տալիս մեկ կամ երկու վատ սովորույթ, ես պարզապես այդպիսին եմ։ Մենք հավաքվում ենք այս քահանայության հավաքին, քանի որ ով ենք մենք չի նշանակում, թե ով մենք կարող ենք դառնալ։ Այս երեկո մենք հավաքվել ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք հավատում ենք այս վստահությամբ, որ նրա քավությունը տալիս է յուրաքանչյուրիս անկախ մեր թուլություններից, մեր հակվածություններից փոխվելու ունակություն։ Մենք հանդիպում ենք այն հույսով, որ անկախ մեր անցյալից, մեր ապագան կարող է ավելի լավը լինել։ Երբ մենք այս ժողովին մասնակցում ենք փոխվելու անկեղծ միտումով, ապա Հոգին լիարժեք կգործի մեր սրտերում և մտքերում, ինչպես Տերը հայտնել Մարգարետ Ջոզեֆին, և պիտի լինի այնպես, որ որքան նրանք հավատք գործադրեն առ ինձ, հիշեք, որ հավատքը զորություն և գործողության սկզբունք է։ Ես իմ հոգին կթափեմ նրանց վրա այն օրը, երբ նրանք միասին կժողովեն։ Դա նշանակում է այս երեկո։ Եթե կարծում եք, որ ձեր դժվարություններն անհաղթահարելի են, թույլ տվեք պատմել մի մարդու մասին, ում մենք 2006 թվականին հանդիպեցինք Հնդկաստանի Հիդերաբադ քաղաքից դուրս մի փոքր գյուղում։ Այդ մարդը հիանալի օրինակ էր մեկի, ով ցանկություն էր փոխվելու։ Ապա Ռաո Նուլոն ծնվել էր Հնդկաստանի գյուղական համայնքում։ 3 տարեկան հասակում նրա ոտքերն շարժացել էին պոլոմիերիտի հետևանքով և դարձել ֆիզիկապես հաշմանդամ։ Նրա շրջապատն ուսուցանել էր նրան, որ նրա ներուժը խիստ սահմանափակ է։ Այնուամենայնիվ, որպես երիտասարդ դամուրին հանդիպեց միսիոներներին, նրանք ուսուցանեցին նրան ավելի մեծ ներուժի մասին, թե այս կյանքում, թե գալիքավարժական կյանքում։ Նա մկրտվեց և հաստատվեց որպես եկեղեցու անդամ, իր ներուժի և իր մասին աճող կարծիք ձևավորելով, նա նպատակ դրեց ստանալ Մելխիզեդեկյան քահանայություն և ծառայել լիարժապկետ միսիոն։ 1986 թվականին նա կարգվեց որպես երեց և կանչվեց ծառայելու Հնդկաստանում։ Քայլելը հեշտ չէր։ Նա երոժերին ներածին չափով կիրառում էր ձերքերի տակ եղած ձեռնափայտերը և հաճախ ընկնում, սակայն հանձնվելը երբեք տարբերակ չէր նրա համար։ Նա պարտավորվեց պատվով և անձնվիրաբար ծառայել իր միսիան, և նա արեց դա։ Երբ մենք հանդիպեցինք եղբայրն այլ շուրջ 20 տարի իր միսիայից անց, նա ուրախ ողջունեց մեզ ճամփեզրին և ուղեկցեց մեզ անհարթ և փոշոտ ճանապարով դեպի 2-3 սենյականոց իր տունը, որտեղ նա ապրում էր իր կնոջ և 3 երեխաների հետ։ Այդ օրը չափազանց շոգ էր և տհաճ օր էր։ Նա դեռևս քայլում էր մեծ դժվարությամբ, սակայն չկար խղճահարություն իր հանդեպ։ Անձնական ջանասիրության շնորհիվ նա դարձավ ուսուցիչ, ապահովելով գյուղի երեխաների ուսումը։ Երբ ներս մտանք նրա համեստ բնակարանը, նա անմիջապես ինձ մի անկույն տարավ և դուրս հանեց մի տուփ, որը պարունակում էր նրա ամենակարևոր ունեցվածքը։ Նա ցանկանում էր ինձ ցույց տալ մի թուղթ։ Այնտեղ գրված էր «Բարի մաղթանքներով և օրնություններով երեց Նոելին խիզախ ու երջանիկ մի միսիոների» Բոյդ Քափակերից։ Մի առիթով, երբ երեց Փակերն այցելել է Հնդկաստան և խոսել մի խումբ միսիոներների հետ, նա երեց Նույլին հաստատել էր իր ներուժը։ Հիմնականում այն, ինչ եղբայր Նուլուն ցանկանում էր հաղորդել ինձ, այն էր, որ 2006 թվականին այդ օրը ավետարանը վերջակապես փոխեց նրան։ Նուլուի տուն այդ այցելության ժամանակ միսիայի նախագահն ուղեկցում էր մեզ։ Նրա այցիվ նպատակն էր հարցազրույց անցկացնել եղբայր Նույլի, նրա կնոջ և նրա երեխաների հետ ծնողներին, ստանալու իրենց օշտումը և զավակներին կնքելու իրենց ծնողների հետ։ Մենք նաև այդ ընտանիքին հանձնեցինք իրենց տոմսերը մեկնելու Հոնգ Կոնգ Չինաստանի տաճար կատարելու այդ առողջությունը։ Նրանք ուրախությունից լաց էին լինում, կարծես իրենց երկար սպասված իրազանքն իրականանում է։ Ինչ է սպասվում Աստծո քահանայության կրողից, ինչպիսի փոփոխություններ պետք է կատարվեն մեր մեջ, որպիսի դառնանք այն մարդիկ, որ մենք պարտավոր ենք լինել։ Ես կանեմ 3 ակնարկ։ Մենք պետք է լինենք քահանայության մարդիկ, անկախ նրանից, թե մենք ահռոմյան քահանայության կրող ենք, երիտասարդ տղայն կամ Մելխիզեդեկյան քահանայության կրող տղամարդ, մենք պետք է լինենք քահանայության մարդիկ, ցույց տալով հոգևոր հասունություն, քանի որ մենք ուխտ ենք կապել, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասել, երբ երեխայի պես էի խոսում, երեխայի պես էի մտածում, երեխայի պես էի համարում, բայց երբ որ մարդ եղա, այն երեխայության բաները խափանեցի։ Մենք պետք է տարբերվենք, քանի որ մենք գրում ենք քահանայություն, բայց ոչ ամբարտավան կամ հպարտ կամ վերադաս մեզ մյուսներից, այլ խոնարհ սովորելու ընդունակ և հեզ։ Քահանայություն և դրա տարատեսակ պաշտոններ ստանալը պետք է նշանակություն ունենա մեզ համար, այն չպետք է զուտ մակերեսային ձեզ լինի, որն ինքնաբերաբար տեղի է ունենում որոշակի տարիքին հասնելու պես, այլ պետք է լինի մտածված կերպով ուխտած սրբազան ձեզ։ Մենք պետք է այնքան արտոնված և երախտապարտ զգանք, որ մեր ամեն մի արարք ցույց տա դա։ Եթե մենք հազվադեպ ենք մտածում քահանայության մասին, մենք պետք է փոխվենք։ Երկրորդը, մենք պետք է ծառայենք։ Քահանայությունը կրելու էությունը ուրիշներին ծառայելով մեր կոչումը մեծարելն է, խուսափելով մեր կանանց և երեխաներին ծառայելու ամենակարևոր պարտականությունից, չընդունելով կամ պասիվ կերպով եկեղեցու ծառայություններ կատարելով կամ հոգ չտանելով ուրիշների մասին, եթե իհարկե մեզ հարմար է, այն չէ, ինչ մենք պետք է լինենք։ Փրկիչն ասել է, «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով, քո բոլոր անձով և քո բոլոր մտքովը»։ Իսկ հետո ավելացրել, «Եթե ինձ սիրում ես, ծառայեր ինձ»։ Եսա սիրությունը քահանայության պատասխանատվության հակադրությունն է, և եթե դա մեր բնավորության գիծն է, ապա մենք պետք է փոխվենք։ Երրորդը, մենք պետք է արժանավոր լինենք։ Ես միգուցե չունեմ երեց Հոլանդի այն կարողությունը, որի մասին մի քանի տարի աչք քահանայության ժողովի ժամանակ նախ խոսել է, մոտեցնել իմ դեմքը ձեր դեմքին, քիթ քթի առաջ բավականին խանդավառությամբ, որ ձեր հոնքերը մի քիչ խանձվեն, բայց, սիրելի եղբայրներ, մենք պետք է արթնանանք նրանից, թե ինչպես է ընդհանուր ընդունված աշխարհիկ սովորությունները խեղդում քահանայության մեր իշխանությունը։ Եթե մեզ թվում է, որ մենք կարող ենք խաղալ պորնոգրաֆիայի, մակրաբարոյության, խախտումների կամ ազնվության հետ ցանկացած իսկ ձևով և չթողնել, որ այն բացասապես ազդի մեր և մեր ընտանիքի վրա, ապա մենք խաբված ենք։ Մորոնին ասել է, «Այս տեսք, որ դուք այսպես, այլ տեսեք, որ դուք անեք բոլոր բաներն արժանիորեն»։ Տերը զորավոր ձևով հրամայել է, և այժմ ես ձեզ պատվիրան եմ տալիս, որ զգուշանակ ձեր համար, որ ջանասիրաբար ուշք դարձնեք հավերժական կյանքի խոսքերին։ Եթե կան չլուծված մեղքեր, որոնք խանգարում են մեր արժանավորությունը, մենք պետք է փոխվենք։ «Ինչպիսի մարդ եք դուք պարտավոր լինել»՝ հարցի միակ ամբողջական պատասխանը հակիրճ ու խորապես տեսքով տվել է Հիսուս Քրիստոսը, ճիշտ ինչպես ես եմ։ Եկեք Քրիստոսի մոտ և կատարելագործվեք նրանում։ Հատվածում տված հրավերը պահանջում է և ակնկալում է փոփոխություն։ Բարեբախտաբար նա մեզ մենակ չի թողել, եթե մարդիկ կան ինձ մոտ, ես նրանց ցույց կտամ իրենց թուլությունը, այն ժամանակ նրանց թուլ կողմերը ես կդարձնեմ ուժեղ։ Հիմնվելով փրկչի քավության վրա, մենք կարող ենք փոխվել։ Այս մասին ես վստահ եմ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Young men, you have probably heard before that you are a chosen generation.
Երիտասարդ մարդիկ, հավանաբար դուք նախկինում լսել եք, որ դուք ընտիր սերունդ եք, այն իմաստով, որ Աստված ընտրել ու նախապատրաստել է ձեզ գալու երկիր այս ժամանակ մեծ նպատակի համար. Ես գիտեմ, որ դա ճշմարիտ է, սակայն այս երեկո ես կցանկանայի ձեզ դիմել որպես ընտրություն ունեցող սերունդ, քանի որ պատմության մեջ երբեք մարդիկ օրնված չեն եղել այդքան շատ ընտրություններով։ Ավելի շատ ընտրությունները նշանակում է ավելի շատ հնարավորություններ, նշանակում է ավելի շատ ներուժ բարի գործելու և դժվախտաբար չար գործելու նաև։ Աստված այս ժամանակ է ձեզ ուարկել այստեղ, քանի որ նա վստահ է, որ դուք հաջողությամբ կզանազանեք այսօրվա զարմանալիորեն բազմազան ընտրությունների միջև։ 1974 թվականին նախագահ Սպենսեր Կիմբլը ասել է, Ես գիտեմ, որ Տերը ցանկանում է մեր ձեռքը տալ այնպիսի տեխնոլոգիական գործիքներ, որ նույնիսկ մասնագետները դժվար կպատկերացնեին։ Եվ նա, եւ Տեր արեց դա։ Դուք մեծանում եք պատմության մեջ հայտնի բարի գործելու ամենամեծ գործիքը, համացանցը, ունենալով ձեր տրամադրության տակ։ Քանի որ մենք ունենք այդ գործիքը, մենք ունենք ընտրության լայն հնարավորություններ։ Այնուամենայնիվ, այդ ընտրության առատությունն իր հետ կրում է հավասար չափով պատասխանատվություն։ Այն ձեզ թույլ է տալիս մութ գործել աշխարհի ինչպես ամենալավ, այնպես էլ ամենավատ բաների մեջ։ Դրանով դուք կարճ ժամանակահատվածում կարող եք իրագործել մեծ բաներ, կամ կարող եք ընկնել անվերջ թվով անկարևոր բաների թակարդը, որոնք կվատնեն ձեր ժամանակը և կպակասեցնեն ձեր ներուժը։ Հոճակի մեկ սեղումով դուք կարող եք ստանալ այն ամենը, ինչ ձեր սիրտը կցանկանա, և սկզբունքը դրանում է, թե ինչ է ցանկանում ձեր սիրտը, ինչի եք դուք ձգտում, ինչի կհանգեցնեն ձեր ցանկությունները։ Հիշեք, որ Աստված մարդկանց շնորհում է ըստ իրենց ցանկության, և որ նա կդատի բոլոր մարդկանց համաձայն նրանց գործերի, համաձայն նրանց սրտի ցանկությունների։ Երես Բրուս Մակոնքին ասել է. «Իրական, սակայն փոխաբերական իմաստով, կյանքի գիրքը մարդկանց գործերի գրառումն է, և այդ գրառումը գրված է իրենց մարմինների վրա»։ Այսինքն, ամեն մի միտք, խոսք և արարք ազդում է մարդկային մարմնի վրա։ Այս բոլորը իրենց նշաններն են թողնում, նշաններ, որոնք կարող են միայն հեշտությամբ, ինչպես բարերը գրքի մեջ կարդացվել նրա կողմից, ով հավերժական է։ Համացանցը նաև գրանցում է ձեր ցանկությունները արտահայտված փնտրումների, սեղմումների միջոցով։ Կան շատ միջոցներ ձեր ցանկություններն իրագործելու համար։ Երբ դուք համացանցում եք, դուք թողնում եք հետքեր այն մասին, թե ինչ եք գրել, որտեղ եք եղել, որքան ժամանակ եք անցկացրել այնտեղ, և նման բաներ, որոնք ձեզ հետաքրքրել են։ Այդ ձևով համացանցը ձեր մասին ստեղծում է կիբեր բնութագիր, այսինքն կյանքի կիբեր գիրք։ Ինչպես իրական կյանքում, համացանցը ձեզ կտա ավելի շատ այն, ինչ փնտրում եք։ Եթե ձեր ցանկությունները մաքուր են, համացանցը կարող է այն մեծացնել, որն ավելի հեշտ է դարձնում արժանի գործերով զբաղվելը։ Սակայն հակառակը նույնպես ճիշտ է։ Երես Նիլ Մաքսվելը այսպես է ասել. «Ժամանակի ընթացքում այն, ինչ մենք համառորեն ցանկանում ենք, ի վերջո դառնում է այն, ինչ մենք կստանանք հավերժության մեջ»։ Միայն կրթելով և դաստիարակելով մեր ցանկությունները, նրանք կարող են դառնալ մեր դաշնակիցները, ոչ թե մեր թշնամիները։ Իմ երիտասարդ եղբայրներ, եթե դուք ակտիվ չեք ձեր ցանկությունները կրթելու հարցում, ապա աշխարհը կանի դա ձեր փոխարեն։ Ամեն օր աշխարհը ձգտում է ազդել ձեր ցանկությունների վրա, գայթակղելով ձեզ գնել մի բան, սեղմել ինչ-որ մի կոճակ, խաղալ որևէ բան, կարդալ կամ դիտել ինչ-որ բան։ Ի վերջո, ընտրությունը ձերն է։ Դուք ունեք ազատ կամք։ Այն զորություն է ոչ միայն գործելու ըստ ձեր ցանկությունների, այլ նաև զտել, մաքրել և վսեմացնել ձեր ցանկությունները։ Ազատ կամքը ձեր ուժն է դառնալու այն, ինչ ցանկանում եք։ Յուրաքանչյուր ընտրություն հեռացնում կամ մոտեցնում է նրան, ինչ Աստված ցանկանում է, որ դուք դառնաք։ Ամեն մի ստեղնի սեղմում էական է։ Միշտ ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ինչի կհագեցնի այս որոշումը, ունակություն զարգացեք տեսնելու ձեր արարքների հետևանքները։ Սատանան ցանկանում է վերեսկել ձեր ազատ կամքը, որպեսզի կարողանա վերեսկել, թե ով կդառնաք դուք։ Նա գիտի, որ դա անելու լավագույն միջոցներից մեկը ձեզ հակվածություն առաջացնող վարքագծից ուղակգցելն է։ Ձեր ընտրությունները որոշում են, թե արդյոք նոր տեխնոլոգիաները կզորացնեն ձեզ, թե կհպատակեցնեն ձեզ։ Թույլ տվեք առաջարկել 4 սկզբունք, որոնք կօգնեն ձեզ ընտրություն ունեցող սերնդին կրթելու ձեր ցանկությունները և կարաշնորթեն տեխնոլոգիաների կիրառման հարցում։ Առաջինը, իմանալով, թե իրականում ով եք դուք, ընտրություն կայացնելը դառնում է ավելի հեշտ։ Ես մի ընկեր ունեմ, ով այս ճշմարտությունը անձամբ է զգացել։ Նրա որդին մեծացել էր եկեղեցում, սակայն կարծես հոգեպես թափառում էր։ Նա հաճախ հրաժարվում էր քահանայությունը կիրառելու հնարավորություններից։ Նրա ծնողները հիասթափվեցին, երբ նա հայտարարեց, որ չէր ցանկանում միսիա ծառայել։ Իմ ընկերը Ջերմերան դաղոթում էր որդու համար, հույս ունենալով, որ նա սրտի փոփոխություն կզգա։ Այդ հույսերը փշրվեցին, երբ որդին հայտարարեց, որ նշանվել է և պատրաստվում է ամուսնանալ, բայց ոչ տաճարում։ Հայրը աղաչում էր որդուն ստանալ իր հայրապետական օրհնությունը։ Ի վերջո, որդին համաձայնվեց, սակայն պնդրեց, որ հայրապետի մոտ միայնակ կգնա։ Երբ օրհնություն ստանալուց հետո վերադարձավ, նա շատ ընկճված էր։ Նա ընկերուհուն դուրս տարավ, որտեղ կարող էր առանձին խոսել նրա հետ։ Հայրը մի պահ դուրս նայեց և տեսավ երիտասարդ ձուկին միմյանց արցունքները սրբելուց։ Ավելի ուշ նա հոր հետ կիսվեց պատահածով։ Մեծ հուզմունքով նա բացատրեց, որ հայրապետական օրհնություն ստանալուց նա մի պահ տեսավ, թե ով էր եղել նախաերկրային կյանքում։ Նա տեսավ, թե որքան խիզախ ու ազդեցիկ էր նա եղել ուրիշներին համոզելիս հետևելու Քրիստոսին, իմանալով, թե իսկապես ով է ինքը, ինչպես կարող էր նա չծառայել միսիայում։ Երիտասարդ տղամարդիկ, հիշեք, թե իսկապես ովքեր եք դուք։ Հիշեք, որ դուք կրում եք սուրբ քահանայություն։ Դա ձեզ կոգեշնչի կատարելու ճիշտ քայլեր և համացանց օգտագործելիս և ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Երկրորդը, միացեք էներգիայի աղբյուրին։ Անմիջապես ձեր ափերի մեջ դուք ունեք տարիների փորձ։ Ամենակարևորը մարգարեների խոսքերը հին կտականի ժամանակներից մինչև Թոմաս Մոնսոնի խոսքերը։ Սակայն, եթե դուք պարբերաբար չեք լիցքավորում ձեր բջջային հեռախոսը, ապա այն անօգուտ է և դուք մոլորված ու կապից դուրս եք զգում։ Դուք նույնիսկ մեկ օր չէիք մնալ առանց մարդկոցի լիցքավորման։ Որքան որ կարևոր է տնից դուրս գալիս ամբողջությամբ լիցքավորել բջջային հեռախոսը, շատ ավելի կարևոր է ամբողջովին լիցքավորել ձեզ հոգեպես։ Ամեն անգամ ձեր հեռախոսը սնման աղբյուրին միացնելիս, կիրառեք դա որպես հիշեցում ձեզ հարց տալու համար, թե արդյոք այն միացրել եք հոգևոր էներգիայի ամենակարևոր աղբյուրին, աղոտք և սուրբ գրությունների ուսումնասիրություն, որը սուրբ հոգու միջոցով ոգեշնչմամբ կլիցքավորի ձեզ։ Այն կօգնի ձեզ իմանալ տիրոջ միտքն ու կամքը, որպեսզի ամենօրյա փոքրիկ ընտրություններ անեք, որոնք կորոշեն ձեր ուղղությունը։ Մեզանից շատերն անմիջապես կանգ են առնում հաղորդագրություն կարդալու համար։ Արդյոք չպետք է ավելի կարևորություն տալ տիրոջից եկող հաղորդագրություններին։ Մենք երբեք չպետք է անտեսենք միանալ այդ աստվածային աղբյուրին։ Երրորդ, սմարտֆոնի սեփականատեր լինելը ինքնին ձեզ խելացի չի դարձնում, սակայն դրա խելացի կիրառումը իսկապես ձեզ խելացի է դարձնում։ Երիտասարդ տղամարդիկ, հիմար բաներ մի արեք ձեր խելացի հեռախոսներով։ Դուք բոլորդ էլ գիտեք, թե ես ինչ նկատի ունեմ։ Շատ անհամար ձևերով տեխնոլոգիաները կարող են շեղել ձեզ ամենակարևոր բաներից։ Հետևեք ասացվածքին, տեղ հասնելու պես մնացեք այնտեղ։ Երբ մեքենա եք վարում, ապա միայն վարեք։ Երբ դասարանում եք, կենտրոնացեք դասի վրա։ Երբ դուք ձեր ընկերների հետ եք, ուշադրություն դարձրեք նրանց։ Ձեր ուղեղը միաժամանակ երկու բանի վրա չի կարող կենտրոնանալ։ Բազմաթիվ խնդիրներն արագ ձեր ուշադրությունը մի բանից շեղում են մյուս բանը։ Հին ասացվածք ասում է, երկու նապաստակի հետևից ընկնողը ոչ մեկին էլ չի բռնի։ Վերջինը, Տերը տեխնոլոգիաները հասանելի է դարձրել իր նպատակները իրագործելու համար։ Տեխնոլոգիաների աստվածային նպատակը փրկության ծրագիրը արագացնելն է։ Որպես ընտրություն ունեցող սերնդի անդամներ, դուք հասկանում եք տեխնոլոգիաները։ Օգտագործեք այն դեպի կատարելություն ձեր առաջընթացն արագացնելու համար։ Քանի որ ձեզ շատ է տրված, դուք նույնպես պետք է տաք։ Տերը ցանկանում է, որ դուք այդ հիանալի գործիքներն օգտագործեք, իր աշխատանքը հասցնեք հաջորդ մակարդակին, կիսվելով ավետարանով այնպիսի եղանակներով, որոնք իմ սերնդի ամենախոր պատկերացումներից այն կողմ են։ մինչ 5 սերունդ ներգործում է իր հարևանների ու իր քաղաքի մարդկանց վրա, դուք համացանցի ու սոցիալական կայքերի շնորհիվ զորություն ունեք դուրս գալու սահմաններից եւ ներգործելու ողջ աշխարհի վրա։ Ես վկայում եմ, որ սա Տիրոջ եկեղեցին է։ Դուք ընտրվել եք մասնակցելու նրա աշխատանքին այս ժամանակ, քանի որ նա վստահում է ձեզ, որ դուք կանեք ճիշտ ընտրություն։ Դուք ընտրություն ունեցող սերունդ եք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Շնորհակալություն եղբայրներ այս ոգեշնչված ուղերձի համար։ Երկչախ խումբը եւ ներկաները այժմ կկանգնեն եւ միասին կկատարեն աշխարհը թող ցնցաոր ներքը։ Երկի կատարումից հետո ես պատիվ կունենամ դիմելու ձեզ, այնուհետև մենք հաճույքով կլսենք առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգին։
Nearly 200 years ago, the American short story.
Մոտ 200 տարի առաջ, Ռիֆ Վան Վինքլը կարճ ամերիկական պատմությունը դարձավ դասական։ Գլխավոր հերոսը Ռիփը ձգտումներ չունեցող մարդ է, ում մոտ շատ լավ է ստացվում խույս տալ երկու բանից՝ աշխատանքից և իր կնոջից։ Մի օր, մինչ նա սարերում թափառում էր իր շան հետ, նա հանդիպում է տարօրինակ հագուստով մարդկանց մի խմբի, ովքեր խմում էին և խաղեր խաղում։ Նրանց խմիչքից մի փոքր ընդունելուց հետո Ռիփի վրա թմրածությունն է իջնում և մի պահ նա փակում է իր աչքերը։ Երբ նա կրկին բացում է իր աչքերը, ի զարմանես իրեն, նա հայտնաբերում է, որ իր շունը այնտեղ չէ, իր հրացանը ժանգոտել է, և նա այժմ ունի երկար մորուք։ Ռիփը վերադառնում է իր գյուղը և բացահայտում, որ ամեն բան փոխվել է, նրա կինը մահացել է, նրա ընկերները չկան, և Ջորջ երրորդ թագավորի դիմանկարը փոխարինվել է մեկի դիմանկարով, ում նա չի ճանաչում, գեներալ Ջորջ Վաշինգտոնի նկարով։ Ռիփ Վան Վինքելը քնել էր 20 տարի, եթե այդ ընթացքում նա բաց էր թողել իր երկրի պատմությունը, ամենակարևոր պահերից մեկը նա քնել էր ամերիկյան հեղափոխության ընթացքում։ 1966 թվականի մայիսին դոկտոր Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերն օգտագործեց այս պատմությունը որպես «Մի քնեք հեղափոխության ընթացքում իր ելույթի լուսաբանող օրինակ»։ Այսօր ես կցանկանայի անդրադառնալ նույն թեմային և հարց առաջադրել բոլոր նրանց, ովքեր կրում են Աստծո քահանայությունը. «Դուք քնած եք վերականգնման ընթացքում»։ Մենք ապրում ենք վերականգնման ժամանակահատվածում, երբեմն մենք մտածում ենք ավետարանի վերականգնման մասին որպես մի բան, որը ավարտվել է, արդեն իսկ իրականացել է Ջոզեֆ Սմիթը, թարգմանել է մորմոնի գիրքը, նա ստացել է քահանայության բանդալիները, եկեղեցին կազմավորվել է։ Իրականում վերականգնումը շարունակվող գործընթաց է, մենք ապրում ենք դրանում հենց հիմա։ Այն ներառում է այն ամենը, ինչ Աստված հայտնել է, այն ամենը, ինչ նա այժմ հայտնում է, և շատ մեծ ու կարևոր բաներ, որոնք նա դեռևս հայտնելու է։ Եղբայրներ, ներկայիս իրադարձություններով լի զարգացումները մասն են կազմում վաղուց նախատեսված այն նախապատրաստական շրջանի, որն իր գագաթնակետին կհասնի մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի փառավոր երկրորդ գալստյան ժամանակ։ Սա աշխարհի պատմության ամենահուշագրավ ժամանակաշրջաններից մեկն է։ Հնադարյան մարգարները փափագել են տեսնել մեր օրերը։ Երբ ավարտվի մահկանացու կյանքի մեր ժամանակը, ինչ փորձառություններով ենք մենք կկարողանանք կիսվել մեր կյանքի այս կարևոր ժամանակահատվածում մեր իսկ կատարած աջակցության մասին և տիրոջ աշխատանքը առաջ տանելու մասին։ Մենք կարողանանք ասել, որ ծալել ենք մեր թևքերը և աշխատել ենք մեր ողջ սրտով, զորությամբ, մտքով և ուժով, թե մենք պետք է խոստովանենք, որ մենք հիմնականում դիտողի դերում ենք եղել։ Ես կարծում եմ, որ կան բազմազան պատճառներ, թե ինչու է հեշտ մի փոքր քնկոտ դառնալ Աստծո արքայությունը կառուցելու հարցում։ Թույլ տվեք ինձ նշել երեք մեծ պատճառներ։ Մինչ ես անեմ դա, ես հրավիրում եմ ձեզ խորհել, թե արդյոք դրանցից որևէ մեկը կարող է վերաբերվել մեզ։ Եթե դուք տեսնում եք կատարելագործվելու կարիք, ես խնդրում եմ ձեզ խորհել, թե ինչ կարելի անել, որպեսզի փոխվեք դեպի ավելի լավը։ Առաջինը՝ եսասիրություն։ Եսասիրությունը, նրանք, ովքեր եսասեր են, փնտրում են իրենց իսկ շահերը և հաճույքները ամեն ինչից առավել։ Եսասեր անձնավորության համար ամենակարևոր հարցն է, ինչ ունեմ ես դրանում։ Եղբայրներ, ես վստահ եմ, որ դուք կարող եք տեսնել, որ այս վերաբերմունքը ակնհայտորեն հակառակ է հոգուն, որը պահանջվում է Աստծո արքայությունը կառուցելու համար։ Երբ մենք փնտրում ենք ինքնասպասարկում անձնուրաց ծառայությունից առավել, մեր առաջարկությունները կենտրոնանում են մեր անձը կարևորելու և հաճույքների վրա։ Անցած սերունդները ունեցել են իրենց պայքարը եսասիրության տարբեր դրսևորումների դեմ, սակայն այսօր մենք լուրջ մրցակից ենք հանդիսանում նրանց համար։ Արդյոք պատահականություն է, որ Օքսֆորդի բառարանը վերջերս հայտարարել է «եսամոլ» բառը որպես տարվա բառ։ Բնականաբար մենք բոլորս էլ ունենք ճանաչման ցանկություն, և ոչ մի վատ բան չկա, երբ մենք հանգստանում ենք և ուրախանում։ Սակայն, երբ փնտրում ենք շահ և գովասանք ստանալ աշխարից, և Եվ դա դառնում է մեր դրդապատճառի հիմնական մասը, մենք բաց կթողնենք փրկարարի վերջանիկ փորձառությունները, որոնք գալիս են, երբ մենք մեծ նվիրումով ենք կատարում տիրոջ աշխատանքը. Որն է լուծումը? Պատասխանը ինչպես միշտ գտնվում է Քրիստոսի խոսքերում. Ով որ գալիս է իմ ետևից, ով որ ուզում է իմ ետևից գալ, թող իր անձն ուրանա, և իր խաչը վեր առնե և իմ ետևից գա, որովհետև ով որ կամենա իր անձն ապրեցնել, կկորցնե նրան, և ով որ իր անձն ինձ համար և ավետարանի համար կորցնե, նա կապրեցնե նրան։ Նրանք, ովքեր ողջ սրտով իրենց կյանքում նվիրում են մեր փրկչին և ծառայում են Աստծուն և մերձավորին, բացահայտում են հարստություն և լիություն կյանքում, որի փորձառությունը եսասերները կամ եսամուլները երբեք չեն ունենա։ Ան եսասերները նվիրաբերում են իրենց անձերը։ Սրանք կարող են լինել գտասերտության փոքր պարգևներ, որոնք մեծ ազդեցություն են թողնում ի բարին։ Մի ժպիտ, մի ձեռք սեղմում, մի գրկախառնում, լսելու համար ժամանակ տրամադրելը, քաջալերման մեղմ մի խոսք կամ հոգատարության արտահայտող մի ժեստ։ Բարության այս բոլոր դրսևորումները կարող են փոխել սրտեր և կյանքեր։ Երբ մենք օգտվենք մեր մերձավորներին սիրելու և ծառայելու անսահման հնարավորություններից, ներառյալ մեր ամուսիններին և ընտանիքին, Աստծուն սիրելու և ուրիշներին ծառայելու մեր ունակությունը մեծապես կավելանա։ Նրանք, ովքեր ծառայում են ուրիշներին, քնած չեն մնա վերականգնման ընթացքում։ Մեկ այլ բան, որ կարող է պատճառ դառնալ, որ մենք սայթակենք աշխարհի այս կարևոր ժամանակաշրջանում, կախվածությունն է։ Կախվածությունները հաճախ հանկարծակի են սկսում։ Կախվածությունները կրկնվող գործողության բարակ թելեր են, որոնցից հյուսվում են սովորության հաստ պարաններ։ Բացասական սովորությունները ունեն հույժ կարևոր կախվածություններ դառնալու պոտենցիալ։ Կախվածության այս կապող շղթաները կարող են ունենալ շատ ձևեր, ինչպես պորնոգրաֆիան, ալկոհոլը, սեռական հարաբերությունները, թմրադեղերը, ծխախոտը, մոլախաղով զբաղվելը, ուտելիքը, աշխատանքը, ինտերնետը կամ վիրտուալ իրականությունը։ Սատանան, մեր ընդհանուր թշնամին, ունի շատ սիրելի գործիքներ, որոնք նա օգտագործում է մեզանից խլելու համար մեր աստվածային ներուժը, որի օգնությամբ մենք ավարտին ենք հասցնում մեր առաքելությունը տիրոջ արքայությունում։ Մեր երկնային հորը տխրեցնում է տեսնել, թե ինչպես են իր ազնի որդիներից ոմանք պարզում իրենց դաստակները ընդունելու կործանարար կախվածությունների շղթաները։ Եղբայրներ, մենք կրում ենք ամենակարող Աստծո հավերժական քահանայությունը, մենք ամենաբարձյալի որդիներն ենք և ոշտված ենք անասելի ներուժով։ Մենք ստեղտված ենք այնպես, որ կարողանանք հասնել մեր ամենամեծ աստվածային ներուժին։ Մեր աշխարհի ցանկությունները չպետք է սահմանափակեն մեր աստվածային ներուժը, չպետք է թույլ տանք, որ մեր կախվածությունները շղթայեն մեզ։ Որն է լուծումը? Առաջինը մենք պետք է հասկանանք, որ շատ ավելի հեշտ է կանխել կախվածությունները, քան ազատվել դրանցից։ Ինչպես ասել է Փրկիչը, թույլ չտաք այս բաներից ոչ մեկը մտնի ձեր սիրտը։ Տարիներ առաջ նախագահ Մոնսոնին և ինձ հնարավորություն տրվեց շրջելու ռազմաօդային ուժերից մեկում և տեսնելու հոյակապ օդանավը, որով շրջագայում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Գաղտնի գործակալության կողմից մանրակրկից ստուգում անցկացվեց, և ես ժպտացի մի փոքր, երբ մարգարեին ստուգում էին օդանավ բարձրանալուց առաջ։ Պատասխանատու օդաչուն հրավիրեց ինձ զբաղեցնել օդանավի հրամանատարի տեղը։ Հիանալի փորձառություն էր կրկին նստել հրաշալի թրջող մեքենայի ղեկի մոտ, ինչպիսին ես վարել էի շատ երկար տարիներ, օվկիանոսների և մայրցամաքների վրայև կատարած թռիչքների հիշողությունները լցրեցին իմ սիրտու միտքը, ես մտովի պատկերացրեցի ոգևորիչ թռիչքները և վայրեջքները աշխարով մեկ գտնվող օդանավականներում։ Գրեթե անգիտակցաբար ես ձերքերս դրեցի B747-ի 4 կարգավորվող փականների վրա, հենց այդ պահին սիրելի և չսխալվող ձայն եկավ հետևից. Թոմաս Էսմոնսոնի ձայնը։ Դիտեր, ասաց նա, նույնիսկ մի էլ մտածիր այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ նախագահ Մոնսոնը պարզապես կարդաց իմ միտքը։ Երբ մենք գայթակղվում ենք անել բաներ, որոնք չպետք է անենք, թող որ մենք լսենք վստահելի ընտանիքի անդամի, ընկերոջ մեր սիրելի Մարգարեի և միշտ փրկչի սիրով արված նախազգուշացումը, մեր սիրելի Մարգարեի։ Կախվածության դեմ պայքարելու լավագույն միջոցն է երբեք չսկսելը այն անել։ Իսկ ինչ պետք է անեն նրանք, ովքեր գտնվում են իրենց կախվածության ճիրաններում։ Խնդրում եմ, իմացեք, նախ և առաջ, որ հույս կա։ Օգնություն փտրեք սիրելիների կողմից, եկեղեցու ղեկավարներից և փորձարու խորհրդատուններից։ Եկեղեցին կախվածություններից ազատվելու օգնությունը առաջարկում եկեղեցու տարածքային ղեկավարների, ինտերնետի և որոշ տարածքներում ՎՕՍ ընտանեկան ծառայությունների միջոցով։ Միշտ հիշեք, որ փրկչի օգնությամբ դուք կարող եք ազատվել կախվածությունից։ Դա կարող է լինել երկար դժվարին ճանապարհ, սակայն Տերը հույսը չի կորցնի ձեզանից։ Նա սիրում է ձեզ։ Հիսուս Քրիստոսը տարապեց քավության ժամանակ, որպեսզի օգնի ձեզ փոխվել, ազատի ձեզ մեղքի գերությունից։ Ամենակարևորն այն է, որ շարունակեք փորձել։ Երբեմն պահանջվում են մի քանի փորձեր, նախքան մարդիկ հաջողության են հասնում։ Ուստի, մի հուսահատվեք, մի կորցրեք հավատքը։ Ձեր սիրտը մոտ պահեք Տիրոջը և նա կտա ձեզ ազատվելու զորությունը։ Նա կազատի ձեզ։ Իմ սիրելի եղբայրներ, միշտ հեռու մնացեք սովորություններից, որոնք կարող են կախվածություն առաջացնել։ Նրանք, ովքեր այդպես վարվեն, կկարողանան նվիրել իրենց սիրտը, զորությունը, միտքը և ուժը Աստծո ծառայությանը։ Նրանք քնած չեն մնա վերականգնման ընթացքում։ Երրորդ խոչընդոտը, որ խանգարում է մեզ ամբողջությամբ ներգրավել այս աշխատանքում, բազմաթիվ մրցակցող առաջնահերթություններն են, որոնց մենք հանդիպում ենք։ Մեզանից ոմանք այնքան զբաղված են, որ մենք զգում ենք ինչպես մի սայլ, որին քաշում են տասնյակ կենթանիներ յուրաքանչյուրը տարբերողություններով։ Ծախսվում է շատ էներգիա, սական սայլը տեղից չի շարժվում։ Հաճախ մենք մեր լավագույն ջանքերն ենք նվիրում, հետամուտ լինելով սիրած զբաղմունքին, սպորտին, մասնագիտական հետաքրքրություններին և համայնքի կամ քաղաքական խնդիրներին։ Այս բոլոր բաները կարող են լավ և պատվավոր լինել, սակայն արդյոք դրանք մեզ ժամանակ և էներգիա են թողնում այն ամենի համար, որ պետք է լինեն մեր ամենաբարձր առաջնահերթությունները։ Որն է լուծումը։ Եվս մեկ անգամ այն գտնվում է Փրկչի խոսքերում. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը և քո բոլոր մտքովը»։ Սա է առաջին և մեծ պատվիրանը։ Երկրորդն էլ սրան նման, «Սիրիր քո ընկերին քո անձիպես»։ Ամեն բան կյանքում պետք է երկրորդական լինի համեմատած այս երկու մեծ առաջնահերթությունների հետ։ Նույնիսկ եկեղեցու ծառայության մեջ ավելի հեշտ է երկար ժամանակ անցկացնել պարզապես որևէ բան առանց ոգևորության անելու, առանց աշակերտության սրտի կամ էության։ Եղբայրներ, մենք որպես քահանայության կրողներ պարտավոր ենք լինելու մարդիկ, ովքեր սիրում են Աստծուն եւ մեր մերձավորներին եւ հոժարենք ցուցաբերելու այդ սերը խոսքի եւ գործի միջոցով։ Սա է մեր էությունը որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ։ Նրանք, ովքեր ապրում են այս սկզբունքներով, քնած չեն մնա վերականգնման ընթացքում։ Պողոս առաքյալը գրել է. Վեր կաց, ով քնած, և վեր կանգնիր մեռելներից, և Քրիստոսը կլուսավորե քեզ։ Թանկագին ընկերներ, իմացեք, որ դուք լույսի որդիներ եք։ Թույլ մի տվեք երեսասիրություն, թույլ մի տվեք սովորություններ, որոնք կարող են կախվածություն առաջացնել։ Թույլ մի տվեք, որ մրցակցող առաջնահերթությունները անտարբերության կամ սառնասրտության մատնեն օրհնված աշակերտությունը և ազնվական քահանայության ծառայությունը։ Շատ կարևոր բաներ են, մենք պետք է անենք որպես անհատներ, որպես ընկերներ և որպես Քրիստոսի եկեղեցի, և չենք կարող մասամբ նվիրաբերել մեր ջանքեր այս սրբազան աշխատանքին։ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ լինելը մեր ջանքերը պահանջում է ոչ թե շաբաթը մեկ անգամ կամ օրը մեկ անգամ, այն պահանջում է մեր ջանքերն ընդմիշտ։ Իր քահանայությունը կրողներին տիրոջ տրված խոստումը գրեթե չափազանց հրաշալի է հասկանալու համար։ Նրանք, ովքեր հավատարիմ են այս երկու քահանայություններին և մեծարում են իրենց կոչումները, հոգու կողմից սրբագործվում են, ին օրացում են իրենց մարմնի, ուստի այն ամենը, ինչ մեր հայրն ունի, կտրվի նրանց։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի քավության մաքրագործող զորությունը և Սուրբ Հոգու վերափոխող զորությունը կարող են ապաքինել և փրկել մարդկությանը։ Մեր արտոնությունն է մեր սրբազան պարտավորությունը և մեր ուրախությունը լսել տիրոջ կանչը, հետևելու նրա հոժար կամքով և սրտի ողջ նվիրվածությամբ։ Եկեք թոթափենք շղթաները, որոնցով մենք կապված ենք, և դուրս գանք մթության միջից և վեր ելնենք փոշուց։ Եկեք արթուն կենանք և չձանձրանանք բարի գործելուց, քանզի մենք դնում ենք հիմքը մի մեծ գործի, պատրաստվելով փրկչի վերադարձին։ Եղբայրներ, երբ դուք ավելացնում եք ձեր օրինակի լույսը որպես վկայություն վերականգնված ճշմարտության, առավելությանը և զորությանը, դուք քնած չեք մնա վերականգնման ընթացքում։ Այս ամենի մասին ես վկայում եմ և թողնում եմ ձեզ իմ օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My dear brothers, I'm grateful to be in this meeting with you tonight.
Pray that. Պայներես, երախտապարտ եմ ձեզ հետ այս հավաքին լինելու համար եւ աղոթում եմ, որ Սուրբ Հոգին լինի ինձ հետ եւ ձեր հետ։ Մենք բոլորս ունենք հերոսներ, հատկապես երբ երիտասարդ ենք։ Ես ծնվել եմ եւ մեծացել Princeton-ում, New Jersey-ի նահանգ, Միացյալ Նահանգներում, եւ ամենահայտնի մոտակա սպորտային թիմեր, որտեղ կային մեր մոտ, դա երեք պրոֆեսիոնալ թիմերի հայրենիք էր, Բրուքլինի, Դոջերզի, Նյու Յորքի Ջայենթս և Նյու Յորքի Յանկիս թիմերի հայրենիքներ։ Ֆիլադելֆիա նույնպես ավելի մոտ մեր տանը և Ատլետիքսի և Ֆիլիզ բեյսբոլ թիմերի հայրենիքներ։ Այդ թիմերում բեյսբոլի բազմաթիվ հնարավոր հերոսներ կային ինձ համար։ Ջո Դիմաժյոն, որը խաղում էր Նյու Յորքի Յանկիների թիմից, դարձավ բեյսբոլի իմ հերոսը։ Երբ եղբայրներս և ընկերներս ֆուտբոլ էին խաղում դպրոցի բակում, մեր տան մոտ, ես փորձում էի գնդակաթիակով այնպես հարվածել, ինչպես կարծում էի Ջո Դիմաժյոն էր անում։ Դա այն ժամանակ էր, որ հեռուստացույց չկար, շատ հին ժամանակներն էին։ Այսպեսով ես միայն լրագրերից էի նկարներ ունեի, տեսնելու, թե ինչպես էր նահարվածում։ Երբ մեծացա, հայրս մեքենայով տարավ ինձ Յանկիների մարզադաշտ։ Դա միակ անգամ էր, երբ ես տեսա Ջո Դիմաջոյին խաղալիս։ Կարծես ես դեռ այնտեղ եմ, մտքումս կարող եմ տեսնել նրան գնդակաթիակով հարվածել, և տեսնում եմ սպիտակ բեյսբոլի գնդակը թռչելիս դեպի դաշտի կենտրոնական մասը։ Դե իմ բեյսբոլի հմտությունները երբեք չմոտեցան իմ մանկության հերոսի հմտություններին, բայց այն մի քանի անգամ ես լավ հարվածեցի բեյսբոլի գնդակին իմ պատանի գրկության տարիներին։ Երբ մենք ընտրում ենք հերոսներ, մենք սկսում ենք ընդօրինակել գիտակցորեն, թե անգիտակցորեն նրանով ինչ հիանում ենք նրանց մեջ։ Բարեբախտաբար իմ աստուն ծնողները մեծ հերոսներ դրեցին իմ ճանապարհին, երբ ես պատանի էի։ Հայրս ինձ տարավ ենքի մարզադաշտը միայն մեկ անգամ հետևելու իմ բեյսբոլի հերոսի խաղալիս, բայց ամեն կիրակի նա թույլ էր տալիս, որ ես հետևեի քահանայության գրող մի մարդու, ով դարձավ իմ իսկական հերոսնը։ Այդ հերոսը ձևավորեց իմ կյանքը։ Հայրս մի փոքր ճյուղի նախագահ էր, որը հավաքում էր մեր տանը։ Մեր ճյուղը երբեք չէր ունենում ավելի քան 30-ից ավելի հաճախում։ Երբ ես իշնում էի առաջի հարկ, ես արդեն եկեղեցում էի։ Կամ երիտասարդ տղա, որ մեքենայով բերում էր իր մայրիկին մեր տուն ժողովների համար, բայց երբեք տուն չէր մտնում։ Նա եկեղեցու անդամ չէր։ Հայրս էր, որին հաջողվեց նրան մեր տուն հրավիրել, և նա ի վերջո այդ տղան մկրտվեց և դարձավ իմ առաջին և միակ ահարոնյան քահանայության ղեկավարը։ Նա դարձավ քահանայության իմ հերոսը։ Ես դեռ հիշում եմ այն փայտյա արձանիկը, որ նա տվեց ինձ որպես պարգև, երբ մենք ավարտեցին մի այրու համար վառելու փայտ կտրելու մի ծառայություն։ Ես փորձում եմ նմանվել նրան, երբ արդարացված գովասանք եմ տալիս Աստծուն որևէ ծառայի։ Այդ փոքրիկ ճյուղում ես ընտրեցի մեկ այլ հերոսի։ Նա Միացյալ Նահանգների ծովային էր, որը գալիս էր մեր ժողովներին իր կանաչ համազգեստը հագած։ Պատերազմների ժամանակ էր, այնպես որ հենց միայն նրա հագուստը արդեն հերոս էր դարձնում նրան։ Նա ծովա հետևակայների կողմից ուղարկվել էր Պրինստոնի համալսարան շարունակելու իր կրթությունը, բայց ավելի շատ քան նրա զինվորական համազգեստը ես դիտում էի նրան Փալմար մարզադաշտում որպես Պրինստոնի համալսարանի ֆուտբոլային թիմի կապիտան խաղալիս, և նաև որպես լավ բեյսբոլի լավ թիմի խաղացող։ Բայց ավելի շատ նա գալիս էր մեր տուն, ինձ ցույց տալու, թե ինչպես ես նետեի գնդակը բասկետբոլի ցանցի մեջ, ինչպես իմ ձախ ձեռքով, այնպես էլ աջ ձեռքով։ Նա ինձ ասաց, որ ես այդ հմտության կարիքը կունենամ, որովհետև մի օր բասկետբոլի լավ թիմերում եմ խաղալու։ Ես դա դեռ չէի գիտակցում, բայց տարիներ շարունակ նա ինձ համար քահանայություն կրող ճշմարիտ մարդու օրինակ էր։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կլինի քահանայություն կրող տղամարդու օրինակ, անկախ նրանից դուք ուզում եք դա թե ոչ։ Երբ ընդունեցիք քահանայությունը, դուք դարձաք լույս տվող ճրակ։ Տերը դրել է ձեզ որպես ճրակակալի վրա, որպեսի լույս տաք ճանապարհին բոլորի համար, ովքեր ձեզ շրջապատում են։ Դա հատկապես ճշմարիտ է նրանց համար, ովքեր քահանայության քորումներում են։ Դուք կարող լինեք մեծ օրինակ, կամ միջակ օրինակ, կամ վատ օրինակ։ Եթե մտածում եք, որ դա նշանակություն չունի ձեզ համար, տիրոջ համար դա նշանակություն ունի։ Նա ասել է հետևյալ խոսքերը. «Դուք աշխարհի լույսն եք. Մի քաղաք, որ կենում է սարի վրա, կարող չէ թաքչվել, և ճրակը չեն վառել ու դնել գրվանի տակ, այլ ճրակակալի վրա կդնեն, և նա լույս կտա ամենին, որ տան մեջ են. Այսպես թող լուսավորե ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է»։ Մեջբերման ավարտ։ Ես օրնվել եմ քահանայության կրողների մեծ օրինակներով այն քորումներում, որտեղ ես բախտ եմ ունեցել ծառայելու։ Դուք կարող եք անել այն, ինչ նրանք արեցին ինձ համար, ուրիշների համար հետևելու լավ օրինակ լինելով։ Ես նկատել եմ քահանայություն կրողների երեք ընդհանուր հատկանիշներ, ովքեր իմ հերոսներն են եղել։ Մեկը հաղորդքի օրինակն է, երկրորդը ծառայելու սովորությունը, և երրորդը ապառաշքարու պես ամուր ազնիվ լինելու որոշումը։ Մենք բոլորս աղոթում ենք, բայց քահանայության այնպիսի կրողը, որ դուք եք կամենում լինել, հաճախ է աղոթում և անկեղծ միտումով։
Երեկո այն դուք ծնկի ծնկի գաղաք և շնորակալություն կհայտնեք Աստծուն օրվա օրհնությունների համար։ Դուք շնորակալություն կհայտնեք նրան ծնողների, ուսուցիչների և հետևելու մեծ օրինակների համար։ Դուք կնկարագրեք հատկապես ձեր աղոթներում, թե ով է օրհնել ձեր կյանքը այդ օրվա ընթացքում և ինչպես։ Նա ձեզանից կխլի ընդամենը մի քանի րոպե և ավելի քան մի փոքր միտ։ Բայց դուք կզարմանաք, թե ինչպես է դա փոխում ձեզ։ Երբ աղոթեք ներման համար, դուք կնկատեք, որ դուք ներում եք ուրիշներին։ Երբ շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն նրա բարության համար, դուք կմտածեք ուրիշների մասին, անունով, ովքեր ունեն ձեր բարության կարիքը։ Կրկին այդ փորձառությունը կզարմացնի ձեզ ամեն օր, և ժամանակի ընթացքում այն կփոխի ձեզ։ Ուղիներից մեկը, որով դուք փոխվեք այդպիսի ջերմեռանդ աղոթքի միջոցով, այն է, որ դուք կզգաք, որ դուք իսկապես Աստծո զավակն եք։ Երբ դուք իմանաք, որ դուք Աստծո զավակն եք, դուք նաև կիմանաք, որ նա ձեզանից շատ բան է սպասում, որպես իր զավակ, նա ակնկալում է ձեզանից, որ դուք հետևեք նրա ուսմունքներին և իր սիրելու որդու Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներին։ Նա ակնկալում է ձեզանից, որ դուք առատաձեռն ու բարի կլինեք ուրիշների հանդեպ։ Նա կհիասթափվի, եթե դուք հպարտ և եսասեր լինեք։ Նա կօրհնի ձեզ ցանկությամբ ուրիշների շահերը ձեր սեփական շահերից վեր դնել։ Ձեզանից ոմանք արդեն անեսասիրության, քահանայության, ծառայողության օրինակ են։ Ողջ աշխարհով մեկ տաճարներում քահանայություն կրողները ժամանում են նախքան արևածագը, իսկ ոմանք էլ ծառայում են երկար մայրամուտից հետո։ Չկա ճանաչում կամ հասարակական ծափահարություններ այդ աշխարհի ճափահարություններ այն ժամանակի ու ջանքերի համար և այդ զոհաբերության համար։ Ես գնացել եմ երիտասարդների հետ, երբ նրանք ծառայում են նրանց, ովքեր հոգևոր աշխարհում են մկրտություններ անելով, ովքեր չեն կարող պահանջել տաճարային օրհնություններ իրենց համար։ Ես ավելի շուտ բայց դա նրանք չեն ստանում ծափահարություններ աշխարհից, բայց ուրախ են այն օրհնությունների համար, որ գալիս է մահացածների համար ծառայելու համար։ Ես ավելի շուտ նրանց դեմքերին երջանկություն եմ տեսնում, քան հոգնածություն։ Ես տեսել եմ այդ նույն երջանկությունը այն քահանայության կրողների դեմքերին, ովքեր խոսում են ուրիշների հետ այն օրհնությունների մասին, որոնք գալիս են Աստծո արքայությանը պատկանողներին։ Ես գիտեմ մի ճյուղի նախագահի, որը գրեթե ամեն օր մարդիկ է բերում միսիոնների համար, որ ուսուցանվեն։ Հենց մի քանի ամիս առաջ նա դեռ եկեղեցու անդամ չէր, այժմ այնտեղ միսիոներ կան, ովքեր ուսուցանում են, և մի ճյուղ, որն աճում է և թվով և ուժով, բայց ամենից առաջ նա լույս է ուրիշների համար, ովքեր կբացեն իրենց բերանները և այդպիսով կարագացնեն երկնային հոր զավակների հավաքումը։ Երբ դուք աղոթեք և ծառայեք ուրիշներին, ձեր գիտելիքը, որ դուք Աստծո զավակն եք, կաճի, դուք ավելի տեղյակ կդառնաք, որ նա տխրում է, երբ դուք անազնիվ եք լինում ինչ-որ ձևով, դուք ավելի վճռական կլինեք ձեր խոսքը պահել Աստծուն և ուրիշներին, դուք ավելի զգուշ կլինեք որևէ բան վերցնելիս, որը ձեզ չի պատկանում, դուք ավելի ազնիվ կլինեք ձեր գործատուների հետ, դուք ավելի վճռական կլինեք ժամանակին գալու և արտելու ամեն մի հանձնարարություն, որ ձեզ տրվում է Տիրոջ կողմից։ Տնային ուսուցիչներին այցելության մասին կասկածելու փոխարեն, երեխաները այն ընտանիքի, որտեղ դուք կանչված եք ուսուցանելու, անհամբեր կսպասեն ձեր այցելությանը։ Իմ երեխաները ստացել են այդ օրհնությունները, երբ նրանք մեծացան, նրանք ունեին քահանայության իրենց հերոսները, ովքեր օգնեցին նրանց սահմանել իրենց սեփական ուղղությունները Տիրոջ ծառայելու համար։ Այդ օրհնության օրինակը այժմ հասնում է երրորդ սերնդին։ Իմ ուղերձը նաև շնորհակալության ուղերձ է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ աղոթքների համար, ես շնորհակալ եմ ձեզ ծնկի իջնելու համար, ընդունելու այն փաստը, որ դուք չունեք բոլոր պատասխանները։ Դուք աղոթում եք երկնքի Աստծուն, արտահայտելու ձեր երախտագիտությունը և խնդրելու օրհնությունները ձեզ և ձեր ընտանիքի կյանքի համար։ Ես շնորհակալ եմ ուրիշներին ձեր ծառայելու համար և այն դեպքերի համար, երբ դուք զգացել եք, որ կարիք չկա երախտապարտության ձեր ծառայության համար։ մենք ընդունել ենք Տիրոջ նախազգուշացումը, որ եթե մենք պատիվ ենք որոնում այս աշխատանքում մեր ծառայության համար, մենք կվտանգենք ավելի մեծ օրհնություններ, մենք կկործնենք ավելի մեծ օրհնություններ։ Դեր ասել է, զգուշ կացեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առաջ չանեք նրանցից տեսնվելու համար, այլապես վարձ չունեք ձեր հորից, որ երկնքում է։ Երբ դուք ողորմություն եք անում, փողմի հնչեցրեք ձեր առաջին, ինչպես կեղծավորներն են անում ժողովարանների մեջ և փողոցների մեջ, որ փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրանք իրենց վարձ կնարած են։ Բայց երբ դու ողորմություն անես, թող չիմանա քո ձախ ձեռքը, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ ծածուկ տեղը տեսնում է, հայտնապես կհատուցանե քեզ, մեզ բերմանավարդ։ Նրանք, ովքեր եղել են քահանայության կրող իմ օրինակները, հեշտորեն չեն ընդունել, որ իրենք ունեն հերոսական հատկանիշներ։ Իրականում նրանք դժվարություն ունեին տեսնելու այն բաները, որոնցով ես հիանում էի։ Ես նշեցի, որ հայրս հավատարիմ նախագահ էր եկեղեցու Նյու Ջերսիի մի փոքրիկ ճյուղում։ Հետագայում նա եկեղեցու կիրակնորա դպրոցի գիրագույն վարչության անդամ էր, սակայն ես զգուշ եմ այսօր նրա քահանայության ծառայություն մասին համեստորեն խոսելով, որովհետև նա համեստ էր։ Նույնը ճիշտ է այն ծովահետևակայինի համար, որը իմ մանկության հերոսն էր։ Նա երբեք չէր խոսում ինձ հետ իր քահանայության ծառայության կամ իր կյանքի ձեռքբերումների մասին։ Նա ուղղակի ծառայություն էր մատուցում։ Ես ուրիշներից իմացա նրա հավատարմության մասին։ Նա, եթե նա տեսնում էր նաև այն հատկանիշները, որ իր մեջ էր, որոնցով ես հիանում էի, նա երբեք չէր ասում դրա մասին։ Այսպիսով իմ խորհուրդն է ձեզ, ովքեր ուզում եք օրհնել ուրիշներին ձեր քահանայությամբ, կապված ձեր կյանքի հետ, որ անձնական է բոլորի համար, բացի Աստծոց։ Աղոթեք նրան, շնորհակալ եղեք Աստծուն ամեն ինչի համար, որ լավ է ձեր կյանքում։ Հարցրեք նրան իմանալու, թե ինչ անձանց է նա դրել ձեր ճանապարհին, որոնց դուք կարող եք ծառայել։ Աղարսեք, որ նա օգնի ձեզ մատուցել այդ ծառայությունը։ Աղոթեք, որ կարողանաք ներել, որպեսզի դուք կարողանաք ներվել։ Ապա ծառայեք նրանց, սիրեք նրանց և ներեք նրանց։ Ամենից վեր, հիշեք, որ բոլոր ծառայությունից վեր, որ դուք մատուցում եք, ոչ մեկ ավելի մեծ չէ, քան մարդկանց օգնելը, որ ընտրեն որակավորվել հավերժական կյանքի համար։ Աստված տվել է այս գեղարգույն ուղղությունը մեզ, թե ինչպես օգտագործենք մեր քահանայությունը։ Քրիստոսը կատարյալ օրինակ է։ Սա է այն օրինակը, որ մենք տեսնում ենք նրա լավագույն մահկանացու ծառաների փոքր մասի մոտ մեջբերում։ Եվ Տեր Աստված խոսեց Մովսեսի հետ, ասելով, «Երկինքները շատ են, և դրանք անհաշվելի են մարդու համար, բայց ինձ համար դրանք հաշվելի են, քանզի դրանք իմն են։ Եվ ինչպես մի երկիրը և նրա երկինքները կանցնեն, ճիշտ այդպես մեկ ուրիշը կգա, և չկա վերջ իմ գործերին, ոչ էլ իմ խոսքերին. Քանզի ահա, սա է իմ գործը և իմ փառքը, իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը»։ Մեջբերմանավարդ, մենք պետք է օգնենք այդ աշխատանքում, մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է տարբերություն մտցնել։ Մենք նախապատրաստվել ենք սրբազան աշխատանքի մեր ժամանակի և մեր տեղի համար վերջին օրերում։ Մեզանից յուրաքանչյուրը օրնվել են օրինակներով, ովքեր դարձրել են մեր երկրի վրա այն աշխատանքը իրեն ժամանակը գերակա դարձնելուն։ Ես աղոթում եմ, որ մենք կարողանանք օգնել միմյանց բարձրանալու դեպի այդ հնարավորությունները։ Հայր Աստված ապրում է և կպատասխանի ձեր աղոթներին, ձեզ անհրաժեշտ օգնության համար, որպեսզի իրեն լավ ծառայեք։ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առած Տերն է, սա նրա եկեղեցին է, քահանայությունը, որը դուք կրում եք, նրա անունով գործելու զորությունն է, Աստծո զավակներին ծառայելու համար։ Երբ դուք տալիս եք ձեր ողջ սիրտը այս աշխատանքին, նա կմեծացնի ձեզ։ Սա իմ խոստումն է Հիսուս Քրիստոսի մեր Փրկչի անունով, ամեն։
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Եղբայրներ, մենք երախտապարտ ենք այսօր ձեր մասնակցության համար։ Նմանապես մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում քահանայության երգչախմբին ոգեշնչող երաժշտության համար, և շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր օգնել են նախապատրաստել այս հավաքը։ Այժմ մենք պատի ունենք լսելու մեր սիրված մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի ինձ հետ մնա օրներքը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կմատուցի եղբայր Ռասել Թ. Օսկոթովը, ով այսօր ազատվեց Կիրակնորա դպրոցի Գերագույն նախագահի իր ծառայությունից, նախագահ Մոնսոն։
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Իմ սիրելի եղբայրներ, որքան լավ է կրկին լինելու ձեզ հետ. Ես աղոթում եմ, որ ես ունենամ Աստվածային օգնություն, մինչ ես օգտագործեմ ձեզ հետ խոսելու իմ հնարավորությունը. Բացի այս համաժողովի կենտրոնից, հազարավոր այլ քահանայության կրողներ ողջ աշխարհով մեկ հավաքվել են ժողովատներում և այլ վայրերում։ Մի ընդհանուր բան բոլորիս կապում է իրար հետ, քանի որ մեզ վստահված է կրելու Աստծո քահանայությունը։ Մենք այստեղ երկրի վրա ենք իր պատմության մի ուշագրավ ժամանակաշրջանում։ Մեր հնարավորությունները գրեթե անսահման են, սակայն մենք դեռևս զբաղվում ենք բազմաթիվ դժվարությունների, որոնցից ոմանք եզակի են մեր ժամանակաշրջանի համար։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ մեծ հաշվով բարոյական արժենքները մի կողմ են լցված, որտեղ մեղքը գարշելիորեն ցուցադրվում է, և որտեղ մեր շրջապատող գայթակղությունները հեռու են տանում մեզ պատվիրաններից։ Մենք բախվում ենք համարճնշումների և ստորազդրությունների, որոնք կործանում են ամեն պարկեշտ բան և փորձում փոխարինել դրանք աշխարհիկ հասարակության մակերեսային փիլիսոփայությամբ և գործելակերպով։ Այս և այլ մարտահրավերների պատճառով մենք մշտապես առնչվում ենք այնպիսի որոշումների հետ, որոնք կարող են որոշել մեր ճակատագիրը, որպեսզի ճիշտ որոշումներ կայացվեն, անհրաժեշտ է արիություն։ Արիություն, որ ասենք ոչ, երբ պետք է ասենք դա, արիություն, որ ասենք այո, երբ այն պատշաճ է, արիություն անելու ճիշտ բաներ, քանի որ դա ճիշտ է։ Քանի որ այսօր հասարակության չափանիշներն արագորեն հեռանում են մեզ տրված տիրոջ արժեքներից և սկզբունքներից, մենք գրեթե միշտ պետք է պաշտպանենք այն, ինչին մենք հավատում ենք։ Արդյոք մենք արյություն կունենանք անելու դա։ Նախագահ Ջ. Ռուբեն Կլարկը, ով երկար տարիներ եղել է առաջին նախագահության անդամ, ասել է. Ակնհայտ են դեպքեր, երբ նրանք ենթադրյալ հավատքի մարդիկ զգացել են, որ իրենց լիարժեք հավատքի վկայությունը ծիծաղի առարկա կդառնա իրենց անհավատ աշխատակիցների մոտ։ Նրանք պետք է կամ փոփոխեն իրենց հավատքը, մինչև իսկ կործանման աստիճան իրենց բացատրություններով նվազեցնեն դրա կարևորությունը, կամ նույնիսկ ձևացնել, որ մերժում են այն։ Նման մարդիկ եղծավոր են, ներբերման ավարտ։ Մեզանից ոչ ոք չի ցանկանում նման պիտակ կրել, և այնուամենայնիվ արդյոք մենք ցանկանում ենք մեր հավատքը հայտարել որոշ իրավիճակներում։ Մենք կարող ենք օգնել ինքներս մեզ անելու այն, ինչ ճիշտ է, եթե մենք գնանք այնպիսի վայրեր և մասնակցենք այնպիսի միջոցառումների, որտեղ մեր մտքերը լավ են ներգործվում և որտեղ տիրոջ հոգին իրեն հարմարավետ կզգա։ Ես հիշում եմ, որ վերջերս կարդում այն մասին, որ հայրը որդուն դպրոց ճանապարհելիս տվեց այսպիսի մի խորհուրդ մեջբերում. Եթե դու երբևէ ինքդ քեզ տեսնես մի այնպիսի տեղում, որտեղ չպետք է լինես, դուրս արի անմիջապես, մեջբերման ավարտ։ Ես ձեզ բոլորի նույն խորհուրդ եմ տալիս, եթե դու երբևէ ինքդ քեզ տեսնես մի այնպիսի տեղում, որտեղ չպետք է լինես, դուրս արի անմիջապես։ Մենք բոլորս է պետք է մշտապես արիություն ունենանք։ Մեր ամենօրյա կյանքում արիությունը պարտադիր է, ոչ թե նշանակալից իրադարձությունների համար, այլ շատ հաճախ որոշում ներկայացնելիս կամ մեր շրջապատող իրավիճակներին պատասխանելիս։ Շոտլանդացի բանաստեղծ ու արձակագիր Ռոբերտ Լուիս Ստիվենսոնն ասել է, մեջբերում, «Սովորական արիությունը մի քանի վկաներ ունի, սակայն ձեր արիությունը պակաս վսեմ չէ, չնայած որ թմբուկներ չեն զարկում ձեզ համար և ամբոխը ձեր անունը չի կանչում, ներբերման ավարտ։ Այությունը տարբեր եղանակներով է հանդես գալիս։ Քրիստոնյա հեղինակ Չարլզ Սվինդալը գրել է. Այությունը չի սահմանափակվում ռազմիդաշտով կամ ձեր տանը խիզախորեն գողբռներով։ Այության իրական ստուգարքն ավելի հանդարտ է։ Ներքին ստուգարքները, ինչպես օրինակ հավատարի մնալը, եւ ոչ ոք չի նայում, կանգուն մնալ, եւ դուք չեք հասկացվում։ Ներբերման ավարտ։ Ես միայն կավելացնեմ, որ այս ներքին արյունությունը նաև ներառում է ճիշտ բաներ անելը։ Նույնիսկ երբ ծիծաղի առարկա դառնալու վտանգի տակ հնարավոր է վախենանք պաշտպանել մեր համոզմունքները եւ պապանել այդ համոզմունքները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այն սպառնում է ընկերների կամ սոցիալական կարգավիճակի կորստով։ Նա, ով հաստատակամորեն կանգնած է ճիշտ բանի համար, պետք է ռիսկի դիմի երբեմն մնալու առանց համակրանքի կամ հավանության։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային նավատորմում ծառայելու ժամանակ ես իմացա խիզախ գործերի, հերոսությունների եւ արիության օրինակների մասին։ Ամենից շատ հիշում եմ մի 18-ամյա նավաստու արիությունը, ով մեր հավատքիչ չէր, ով շատ հպարտ չէր աղոթելու համար։ 250 հոգանոց թիմում նա միակն էր, ով ամեն երեկո ծնկի էր իջնում իր մահճակալի մոտ, երբեմն հետաքրքրասերների, ծաղրանքի և անհավատների կատակների ներքո։ Գլուխը կախ, նա աղոթում էր Աստծուն։ Նա երբեք չէր կնչեց, նա երբեք չէր երերած, նա արյության տեր էր։ Վերջերս ես լսեցի մի մարդ օրինակի մասին, ու մոտ այս ներքին արյության պակաս էր նկատվում։ Մի ինգեր պատմեց մի հոգևոր և հավատքով լի հաղորդության ժողովի մասին, որին նա և իր ամուսինը իրենց ծխում ներկայ են եղել։ Արոնյան քահանայության քահանայի կոչումով մի երիտասարդ տղա դիպչեց նրանց սրտերին և ողջ հավաքվածների սրտերին, երբ նա ելույթ ունեցավ ավետարանի ճշմարտությունների և պատվիրանները պահելու ուրախության մասին։ Բեմում կանգնած նա բերեց իր ջերմրան և ուզիչ վկայությունը, որտեղ նա մաքուր ու կոկիկ էր երևում իր սպիտակ վերնաշապիկով ու փողկապով։ Ավելի ուշ այդ նույն օրը այդ կինն ու իր ամուսինը հարևանության մեքենան վարելիս տեսան այդ նույն երիտասարդ տղային, ով մի քանի ժամ առաջ ոգեշնչել էր իրենց։ Այնուհանդերձ այժմ նա ներկայացնում էր լիովին ուրիշ պատկեր, մաշված շորերով, ճամփեզրով քայլելիս և սիգարետ ծխելիս։ Ընկերս և նրա ամուսինը ոչ միայն մեծապես հիասթափվեցին և վշտացան, այլ նաև շփոթվեցին, թե ինչպես նա կարող էր այդպես համոզիչ լինել մեկ անձնավորության հաղորդության ժողովին և ապա այնքան արագ լինել լիովին ուրիշ անձնավորություն։ Եղբայրներ, արդյոք դուք նույն անձնավորությունն էր ուրել, որ լինեք և ինչ էլ որ անեք, այն անձնավորությունը, որ մեր երկնային հայրը ցանկանում է, որ լինեք, և այն անձնավորությունը, որ դուք գիտեք, որ պետք է լինեք։ Ազգային ամսագրում հրապարակված իր հարցազրույցում ամերիկյան հայտնի բասկետբոլի խաղացող Ջաբարի Պարկերը, ով եկեղեցու անդամ է, խնդրեցին կիսվել իր հորից ստացած ամենալավ խորհրդով։ Ջաբարին պատասխանեց մեջբերում. «Իմ հայրն ասել է. եղիր այն նույն անձնավորությունը միայնակ ժամանակ, ինչ որ դու կաս հասարակության համար»։ Մեջբերման ավարտ։ Եղբայրներ, կարևոր խորհուրդ մեզ բոլորիս համար. Մեր սուրբ գրությունները լի են այն արիության օրինակներով, որոնք մեզանից յուրաքանչյուրին այսօր անհրաժեշտ են։ Դանիել Մարգարյանը ցուցադրեց մեծ արիություն, պաշտպանելով այն, ինչ նրա կարծիքով ճիշտ էր, և ցույց է տվել աղոթելու արիություն, թեև նրան սպառնացել են մահով, եթե նա աղոթեր։ Արիությունը բնութագրում է Աբինադի կյանքը, ինչպես ցույց է տրված նրա պատրաստակամության մեջ, որ ավելի լավ է մեռնել, կան մեր ժել ճշմարտությունը։ Արդյոք մենք բոլոս ոգեշնչված չենք Հելամանի 2000 պատանի որդիների օրինակից, որոնց ուսուցանվել և ցույց է տրվել ծնողների ուսմունքներին հետևելու մաքրաբարո և մաքուր լինելու արիության անհրաժեշտությունը։ Թերևս Սուրբ Գրությունների այս յուրաքանչյուր պատմությունները պսակված են Մորոնի օրինակով, ով արիություն ունեցավ համառորեն շարունակել արդարակության մեջ մինչև իր կյանքի վերջ։ Իր կյանքի ընթացքում մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը ցույց է տվել արիության անհամար օրինակներ։ Ամենահիշարժաններից մեկն այն է, երբ նա և այլ եղբայրներ իրար գանված պահվում էին Ռիչմոնդի Միսուրի նահանգի դատարանին կից մի անավարտ տնակում։ Պարլի Պրատը, ով այդ գերիների թվում էր, գրել է մի երեկոյի մասին մեջբերում. Մենք պարկել էինք իբրև թե քնած, մինչև որ կեսգիշերն անցավ, և մեր ականջներն ու սրտերը ցավում էին, մինչ մենք ժամերով լսում էինք մեր պահակների անպարկեշտ կատակները, տհաճ հայհոյանքները, սարսափելի անարգանքը և լկտի բառապաշարը։ Ես Պրատը շարունակում է. Ես լսեցի այնքան ժամանակ, մինչև որ ես այնքան զզվեցի, ցնցվեցի, սարսափեցի և այնքան լցվեցի վրդոված արդարադատության ոգով, որ ես հազիվ զսպեցի ոտքի կանգնելուց և պահակներին սաստելուց։ Սակայն ես ոչինչ չասեցի Ջոզեֆին կամ մյուսներին, չնայած որ ես պառկած էի նրա կողքին և գիտեի, որ նա զարթուն էր։ Հանկարծ նա ոտքի կանգնեց և որոտի կամ մռնչացող առյուծի ձայնով արտասանեց հետևյալ խոսքերն այնքան մոտ, որքանով ես կարող էի հիշել. Լռություն, Հիսուս Քրիստոսի անունով ես սաստում եմ ձեզ և հրամայում ձեզ, որ հանդարտվեք։ Ես այլևս ոչ մի րոպե չեմ հանդուրժի նմանատիպ բառապաշար։ Դատարեցրեք այդ խոսակցությունը, այլապես դուք կամ ես այս վայրկյանին կմահանանք, մեջբերման ավարտ։ Ջոզեֆը կանգուն կանգնեց տպավորիչ վեհության մեջ, ինչպես նկարագրում է երես Պրատը։ Նա շղթայված էր առանց զենքի, բայց և այնպես նա հանգիստ է և արժանավայել։ Նա նայց ներքև վախեցած պահակներին, ովքեր անկյուն էին քաշվել կամ կուչ եկել գետնին։ Այդ թվացյալ անուղելի մարդիկ խնդրեցին նրա ներողամտությունը և մնացին լուր։ Արության ոչ բոլոր գործողություններն են հանգեցնում նման տպավորիչ և անմիջական արդյունքների, բայց բոլորն էլ հանգեցնում են մտքի խաղաղությանը և անիմացությանը, որ ճիշտ ու ճշմարտությունը պաշտպանվել են։ Անհնար է շիտակ կանգնել, երբ ինչ-որ մեկն իր արմատները գցում է հասարակական կարծիքի և հաստատման սողացող ավազների մեջ։ Դանիելի, Աբինադի, Մորոնի կամ Ջոզեֆ Սմիթի արիությունն է մեզ անհրաժեշտ, որպեսզի մենք ամուր ու հաստատուն կարճենք այն ամենից, ինչը մեր կարծիքով ճիշտ է։ Նրանք արիություն ունեցան չանելու այն, ինչը հեշտ է, այլ այն, ինչը ճիշտ է։ Մենք բոլորս էլ կհանդիպենք վախի, ծաղրանքի և ընդդիմության։ Եկեք ունենանք արիություն, չի ենթարկվել տարածված կարծիքին։ Արիություն համարձակորեն պաշտպանելու մեր սկզբունքները։ Պոզիշման չգնալու արիությունը օրհնում է մեզ Աստծո հավանությամբ։ Արիությունը դառնում է կենդանի և գրավիչ արժանիք, երբ այն դիտվում է ոչ միայն որպես պատրաստակամություն մեռնել արժանապատվորեն, այլ նաև վճռականություն մեռնել պարկեշտորեն։ Առաջ շարժվելով և ապրելով այնպես, ինչպես պետք է ապրենք, մենք անկասկած օգնություն կստանանք Տիրոջից և մի խիտարություն գտնենք նրա խոսքերում։ Ես սիրում եմ Հեսուի գրքում գրված նրա խոստումը. «Չեմ լքի քեզ, և անտես չեմ անի, զորացիր և արիացիր, մի վախեցիր և մի երկնչիր, որովհետև քեզ հետ է քո Տեր Աստվածը ամեն տեղ, ուր էլ, որ գնաս», մեջբերման ավարտ։ Իմ սրելի եղբայրներ, Պողոս Ղաքյալի նման մեր համոզմունքների արյությամբ կարող ենք հայտարարել, որովհետև ամոթ չեմ համարում ավետարանելը, եւ ապա այդ նույն արյությամբ մենք կարող ենք հետևել Պողոս Ղաքյալի խորհրդին. Օրինակ եղիր հավատացյալների խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատով, մաքրությամբ. Աղետալի հակամարտությունները գալիս ու գնում են, սակայն մարդկանց հոգիների պատերազմը անդադար շարունակվում է, ինչպես հնչեղ կոչ Տիրոջ ձայնը գալիս է ձեզ, ինձ և քանարության կրողներին ամենուր. Ուստի, այժմ թող ամեն տղամարդ սովորի իր պարտականությունը և որ ջանասիրությամբ գործի այն պաշտոնում, որում նշանակված է մեջբերման ավարտ։ Այնուհետև, ինչպես Պետրոս Ղաքյալն է հայտարարել, մենք կլինենք ընտիր քահանայություն, միավորված մեկ նպատակի շուրջ և վերուստ օժտված զորությամբ։ Թող ամեն մեկն այս երեկո այստեղից դուրս գա վճռականությամբ և արիությամբ, ասելու հոբի նման. Եթե տակավին իմ մեջ է հոգիս, չեմ փոխի անմեղությունն իմ, մեջբերման ավարտ։ Իմ խոնար աղորքն է, որ դա այդպես լինի, այս իմ համեստ աղոթքով, որը ես անկեղծորեն ասում եմ, Հիսուս Քրիստոսի մեր Տիրոջ անունով, ամեն։
Our Father in heaven, how thankful we are.
Այդ որ երկնքում ես, շատ երախտապարտ ենք քեզ այս երեկո, որ մենք հնարություն ունեցանք միասնակցելու այս ժողովին։ Շնորհակալ ենք խոսքերի համար եւ երկերի համար, եւ մենք զգացինք քո ներկայությունը եւ շնորհակալ ենք դրա համար։ Աղոթում ենք, որ մենք ունենանք այն քաջությունը, որ նախագամոսնը մեզ համար աղոթեց։ Աղոթում ենք, որ մենք քաջություն ունենանք մասնակցելու վերականգնման աշխատանքին, որ շարունակենք լինենք հանայության հերոսների օրինակ լինենք, եւ աղոթում ենք այժմ, որ այս ժողովից գնալուց հետո մենք խոսենք այս բաների մասին մարդկանց հետ, որ մենք մտածենք եւ կիսվենք մարդկանց հետ այս խոսքերով, եւ դրա շնորհիվ մենք ամուր լինենք եւ մեր շրջապատին ամուր դարձնենք։ Աղոթում ենք այն նրանց համար, ովքեր դժվարությունների մեջ են, եւ հնարավոր մենք ավանանք մենք մեր քանայության զորությամբ հասնել նրանց եւ ծառայել եւ օգնել նրանց, որպեսզի քո աշխատանք առաջ գնա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։